За. За, сайн байцгаана сонсогчдоо. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ.
Монгол улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хотоос тэгээ мэдчилж байна. Тэгээд 3 сарынхаа дугаараар маш сонирхолтой номоор оролцох гэж байна.
Энэ удаа энэ сонирхолтой номыг ер нь бол маш хэрэгтэй ном гэж бас яд бадж байна. Дэгийн маань бас сонгосон ийм ном байгаа.
Тийм. Тэгшээ санал болгосон. Тэгээд яг миний ажилтай холбоотой маш ойрхон айгүй хэрэгтэй ном байсан. Тэгшээ ягаад энэ номыг санал болгосноо нэг тайлбарлаач.
Би яаж үзье? Чам руу 3 ном санал болгосон шүү дээ, тий. Тэгээд ингээд 2 нь би бодож исэн ном энэ нь болохоор яг чиний уншиж жодж байгаа ном сонгосон байхгүй. Тэгэх юм бол арина дээгээс чамаас окей авах юм байна гэж бодоод.
Нөгөө хоёр нь явахгүй юм байна. Цаасаа нэг ном шидээд үсээс чи нөгөө тийм сонгосон.
Харин яг чи өөрийнхөө урван шиг жоочсон авыг сонгосон байсан.
Харин.
Бид нөгөө бид хоёр ч нэг хоорондоо ямар ном унших вэ? Нөгөө шидэж яаж хоорондоо бас.
За одоо би дараагийн ном дээр чам бооч гэзээ.
За.
За. За номоо танилцууллаарай.
За тий. Номын нэр маань болохоор How to Raise an Adult би одоо том хүнийг хэрхэн одоо өсгөх вэ гэсэн үг юм одоо. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө ном маань болохоор хитрхи одоо our parenting гэж ярьдаг шүү дээ тий. Хитрхи юмд нь оролцдог ээж аав нар. Тий тэрнээс болоод харин тэрний орн хүүхдээ яг том хүн шиг болгож хэрхэн хүмүүжлэх вэ гэдэг зүйлийн тухай танилцуулах ийм ном байгаамаа. Тэгээ бас нэг бодлын одоо хүүхдтэй эцэг эхчүүдээс гадна тий өөрсдийнхөө тухай бас ээж аамаа бас бидний ингэж өсгсөн байんだ да, гэж бас бодогдохоор тий тэдгээр зөвлөдүүдийг бас энэ номноос одоо сонгож сонсож болохоор тийм юм ном юм санагд.
Яг одоо би иймэрхүү нэг over parenting буюу хэтэрхий хүүхдийнхээ асуудалд оролцдог тийм эцэг эхчүүдийн талаар бүр ингэж байн өдрө болгон нүүр тулдаг сургууль дээр энэ асуудлыг бүр ингээд олон шат төвшөнд хаардаг анзаардаг. Тэгэхээр одоо Монголын эцэг эхчүүд нэгтгэдэггүй байх таа гэж бодлоо. Аз байна уу, Европ байна уу, Америк байна уу эцэг эхчүүд. Ер нь бол орчин үед бүгдээрээ яг ийм асуудалтай тулж байгаа. Тэгээ манай намыг бас зөвхөн эцэг эхчүүд гэлтгүйгээр тэг өөрийнхөө талаар яаж өссөн үү, иргэн харь өөрийгөө илүү ойлгохыг гэж бодож байгаа хүн болгонд, залуу хүн болгонд бас сонсоход хэрэгтэй ном болов уу гэж бодож байна. За тэгээд ном руугаа орохоос өмнө уламжлалт ясаараа подкастынхаа ерхий үндэтгэгчийг дуртай. Dank Pharma таны эрүүл мэндийн чанарыг герман үйлдвэрлэв.
Оо, шин.
Шин оройтаас байгаа. Эний англ хувьд нь болохоор Quality for your health made in Germany гэсэн ийм лого одоо ураа үг бэ тийм ээ слогантай. Тэгээд энэ ураа үгээр нь яг одоо монголоор энэ чигээр нь ашигланаа гэж манай ивент тэтгэгч Dank Pharma-гийн зүгээс хүссэн болохоор одоо энэ удаагийн дугаараас эхлээд энэ слоганаар энэ ураа лооцонгоор явах болно.
Энэ олон удаан жил бидэнтэй хамт байсан Dank Pharma-д баярлалаа. Зөв тэгээд хоёлаа уламжласаар бүлэг бүлгээр нь яриад явъя гэж бодож байна.
Хөгч юм хэвд болохоор Stanford-ийг сурвал, Harvard-ийг хуулийн сургуулийг төгсөөд тэгээд бас олон жил Stanford-ийг сургуулийн захирал хийжсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд маш олон одоо өдөр тутамдаа хүүхдийнхээ асуудал хэтих оролцдог, эцэг эхчүүдтэй тулдаг байсан. Тэгээд өөрөө бас өвлөлийн зөвшөөрсөн магадлал би ер нь хэдэн тийм эцэг их байж магадгүй. Яагаад гэхээр захиурын хөндөд амьдардаг тэгээд тэр эргэн тойронд нь бол гээд дундаж дунцаас илүү орлоготой юм Америкийн гэр бүлүүд байдаг. Ер нь бол хүүхдийнхаа боловсрал гээд бүхий л талаар нь гээд багаас нь аюулгүй их оролцоотой анхаардаг тийм эцэг эхчүүд байдгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа алдаанууд тэндээс болоод хүүхдэд ямар үр дагавар гарч байгаа талаар ер нь бол ингээд ажил мэргэжлийнхаа хувьд ч гэсэн өөрийнхөө хувийн амьдрал ч гэсэн хоёр хүүхдээ өсгөх явцдаа ингээд суралцсан, судалсан зүйлсээ ингээд нэгтгээд бичсэн ийм гоё бестселлер ном байна. За, эхний хэсэгт нь болохоор за орчин үед бид нар юу болоод байгаа юм бэ? Энэ over parenting буюу хэт хүүхдийнхээ одоо асуудалд оролцох гэдэг нь яг ямар зүйл вэ гэдгийг тайлбарлаж байна л та. За орчин үед бид нар бол нөгөө нэг ээж ихэнхэн те өөрсдийнхөө одоо ээж аавын өсгсөн те бидтрийг өсгсөн арга барилаас өөр арга барилаар нэг хүүхдүүдээ өсгөхөөс өөр аргагүй болж байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо орчин үеийн технологи хөгжсөн те бид нар янз бүрийн мэдээллийг ингээд гар утснаас авч ийн хүүхдээ ер нь бол хаана байна юу хийж ийн бүгдийг нь мэдэх боломжтой. Дээрээс нь одоо сошиалар явж байгаа энэ их мэдээллийн урсгалууд биднэрт ингээд хүүхдээ аюулгүй байлгах хэрэгтэй тэгэхгүй бол ингээд хүүхдээ чинь одоо гинтээ хянц бүрийн эрсдлүүд байна эсвэл авлагалаад явах эрсдэл байна гадуур янз бүрийн одоо болох болохгүй зүйлс байна гээл тэ тиймэрхүү зүйлийг ингээд бид нар сонсоор агаад хүүхдээ нь болох бүх эрсдлээс хамгаалах хэрэгтэй байна. Энэ бол эцэг эхийн үүрэг гэж боддог л ч тэ. Гэхдээ энийг яваа хэтрүүлж хэрэглээд тэ. Одоо жишээлбэл хүүхдээ автосаар явж чаддаг байхад нь заавал ингээл машинаар хөргөж өгөх гэж ч юм уу тоглоомын талбай дагаж яваал хинтээ яаж тоглолч миний хүүхдээ яаж гинтээчих бол яаж унж бэрччих бол гэж бүх зүйлд нь маш их тийм анхаарал боломжтой оролцдог болчихжээ. Одоо сургууль дээр бол те бараг л ингээл хичээлд нор цуух нь хоолгүй гэрийн даалгаврыг тэмдэглэж аваал өгнөөс нь хийгээл. За тэгтэл яг одоо орчлын ертөнцийн тийм амар болчиход байгаа юм гэд харахаар Америкийн жишээ байна л да. Америкч одоо тэгээд мучаасаа шалтгаалаад бас нэлээ эрсдэлтэй мучууч гисэн байдаг аюултай газар гэж ерөөхдөө нийтлэг ойлголт байдаг шүү дээ. За гэтэл өндхөөсөө тийм болчиход байгаа юм уу? Одоо ямар байгаа таа юм гэхээр нийтдээ одоо 74 сая орчим хүүхэд гэдэг тийм ээ л да Америкэд. За тэрнээс ингээд 2014 оны жишээн дээр л харж үзэхэд 115 хүүхэд яг одоо танихгүй хүн уулгаалж авч авсан хэрэг гарсан юм нэн чи юу гэсэн үг вэ гэхээр баг одоо сайт нэг л хүүхэд ингэж тэ хулгайлагдсан кейс байгаа байхгүй. Тэ энийг нийт ингээд алга болсон хүүхдүүдийн тоонд харьцуулаад үзэхээр 0.01% нь л одоо яг юм алга болсон хүүхдүүд 0.01% нь л үнэхээр одоо муу хүн хулгайлаа явцсан тийм кейс байдаг. Ихэнх тохиолдолд бол хүүхдүүд өөрсдөө ингэж автаа хэлэхгүй ийш тийшээ явцсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл зүгээр таньдаг хамаатныхан хүн одоо ахын их чинь юу гэдгийг те авч яваа тэгээд хоорондоо холбоо харилцаагүй эсэс болоод цагдаад мэдгдсэн ч гэдэг юм уу. А тийм хүчтэйс гэдэг. Яг үннийг хэлэхэд ингээд өмнөхтэй харьцуулахад илүү аюултай одоо орчлон дэлхий болчиход байгаа биш ээ. Тийм аюултай нэг юм болчиход байгаа биш ээ. Энэ бол яг л нөгөө бид нар ямар мэдээлэл авчийн тэрнгээрээ илүү сэтгэхэд байна. За тэгвэл одоо ингээд бид нар өөрсдөө заа хүүхдээ хайчих гэдэг хэрэг те ингээд нийгэмчин бас хэцүү амар болцсон юм шүү. Эсвэл ингээд бидтрийг шахаад байна шүү дээ, тий. Хүүхдээ яагаад хараа хэнэлтгүй гадаа байлгаад байгаа юм ч гэдэг юм уу, тий. Нийгэм бидтрийг ингээд дарамтлаад байна шүү дээ гэж. Энэ бас үнэн. За одоо аюулгүй газар Солонгос ч юм уу, Япон ч юм уу, тий. Баг ангийн хүүхдүүд сургууль руугаа өөрсдөө галтрын цугаал явдаг ч юм уу, автобусны цугаал алхаал ингээд явах тийм аюулгүй орчин байдаг. Гэтэл ингээд Монгол ямар илээ, тий. Тиймэрхүү орчин ингээд хүүхдээ хараа хэнэлтгүй явуулахаар ингээд айгүй хариуцлагагүй санагддаг. Бусад хүн ч гэсэн дарамттай ингээд дарамтлана. За Америкт бол бүр хүүхдээ хараа хэнэлгүй машинд нь үлдээчих юм бол шүүхт дуудагдах гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр ингээд хүүхдийнхээ урдуур ороод те хараа хэнэлтгүй байхгүй юмсан ил байнга дааж яваадах юм бол хүүхд ер нь бол ингээд танихгүй хүмүүс дунд орч чадхаа бол чин тэр хүмүүс дунд уучраа болоо те газраа мэдээд ингээд явж чадахгүй байнга танихгүй хүмүүсээс айцтай тийм болчихноо. А бид нар илүү юу хийж чадах юм бэ? Эсвэл одоо яаж энэ хүүхдүүдээ ирээдүйд том хүн болохт нь ингээд хүүхд насанд дэлдэж чадах юм бэ гэвэл танихгүй газар явж авах, танихгүй хүмүүсийн дунд явж авахт бие чавчрах уу, сайн муу хүнийг яаж ингээд гаднаас нь ялгаж сурах уу, тэрэнд илүү бэлтгэл зүгээрээ хүүхдтэйгээ цуг явж авахта зохиогч жишээлбэл 3 өдөр ингээд галт тэргэнд өсвөр насны хаа охинтой явж авахта энэ хүн ийм болохоор юм сэжигтэй харагч ин битээ ойрч гэдэг юм уу, энэ хүн бол зүгээр харагч ин тэр болохны ингээд ялгах ийм дасгал сургалт хийдэг байсан юм л та. Гэх мэдчлэн гэр ингээд хүүхдийг өөрийг нь бэлтгүүл зүгээрээ тэрнээс бүх эрсдлээс бол хамгаалах боломжгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. За тэгээд бид нар бас одоо зарим нэг одоо амьдралын чадвар те яалтчгүй хүүхэд биеэ тааж ганцаараа оролтож үзснээс би болох хөстө гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээлбэл нэг Америк ээж ингээд швейцарт хүүхдээ очисан байна л та. Тэгээд ингээд тоглоом талбай дээр нүцсэн чинь тэр тоглоом талбай дээр айгүй ингээд Америк хүний нүдээр харахад эрсдэлтэй тоглоом байгаад исэн. Тоглоом талбай дээр нь ингээд алах те хадаас эсвэл ингээд олсоор ингээд ийш тийшээ дүүжлэгдэж унчмаар те тиймэрхүү ингээд эсвэлтэй тоглоом байгаад. Тэгэл хүүхдийнхээ хойноос ингээд гүүгээл 5 настай охиныхаа хойноос ингээд хүү яач вэ чүү гэл ингээд гүйжсэнээ ингээд эргэн тойрно харсан чи өөрөөс нь өөр ямар ч цэцэг их тэнд байгаагүй шуцаар хүүхдүүд зүгээр л ингээд 4 настай байноу 5 настай 6 настай тэр насны хүүхдүүд ингээд бие таагаад тоглолчихсон. Тэгэхээр ингээд зарим нэг амьдралын чадваруудыг хүүхэд эрсдэл авчиж өөрө оролцож үзчиж ингэж сурдаг а гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм. За тэгээд явж явж одоо орчин үед хүүхдийг хамгийн их эрсдэлд оруулж байгаа, эрүүл мэнд нөлөөлж байгаа зүйл бол гэмтэл биш юм а. Илүү тэгэр хүүхдийн тархалт байдаг аа шүү гэж. За тэгээд тоглоомын талбай дээр очихороо дандаа л юм уйтгартай, аюулгүй тоглоом байдаг болцтой. Тэгээд ээж аавууд нь тэрч болохгүй, энэч болохгүй гэл ингээл эрсдлээс хамгаалаад тэгээд сүулдэ ямар дүр зураг харагч ийнү гэхээр тоглоом талбай дээр хүүхдүүд очиод доор доороо утас барай суудаг болцсон. Энэ тэгээд яг эрүүл зүйл үү гэж асууж байгаа юм л да. Биеийн хувьд одоо эрсдлээс хамгаалаас гадна сэтгэлцэн хувьд ч гэсэн ингээд өвдчих үе, гомдчих үе, сэтгэлийн шархаарчих үе гэл бүх зүйлээс ингээд хамгаалаад ял чалагдаж сураагүй те гэд миний хүү ялтгатахаараа ингээд сэтгэлээр унчих үе гэж айсандаа болоод одоо жишээлбэл оролцсон л бол шагнал өгдөг гэдэг тим систем ингээд Америк тавтгаарсан юм байна л да. Одоо баг сургуульд те уралдуулахгүй оролцсон л бол ингээд бүгдэнд нь шагнал өгөх ёстой гэдэг те. Гэтэл яг нөгөө амьдрал чинь явж явж бас өрсөлдөх шаардлагатай зүйлс байдаг те. Тим амьдралын хичээлтэй бас багаас нь танилцуулахаас одоо өөр арга байхгүй гэсэн саналыг бас хэлээд байна. Аа тэгээд нөгөө хүүхдүүдийн нэг нэгнийгээ дээрлэхтэй асуудлууд байдаг те. Ингээд жижиг хэмжээний дээрлэхэд бол байгалийн жамаа гэдэг ч аахгүй. Энэ бол ингээд нийгэмд хүн амьдарч хилчил байгаа юм чинь ингээд дээрлэхэн дээрлэхүүлэн тодорхой хэмжээний тийм зүйл байдаг. Байр суурь олж авахын тулд те харилцаагаа ингээд хинтээ тохирох тохирохгүйгаа мэдхийн тулд тийм зүйл нийгэмд ингээд байдаг. Тэр болгоноос ингээд урд дуур нь ороод хамгаалаад авах юм бол хүүхэд хизээч өөрийгөө ингээд хамгаалж дуугарч чадхаа болно. Би угаасаа одоо хамгаалагдахгүй бол учраа олж чадахгүй сул дорой юм байна гэдэг мессежийг аав ээжээс авна. Тэгэхээр одоо хүнтэй наазах нь харилцаж чадахгүй асуудал шийдэж чадахгүй болгоод байна гэж байна. За тэгээд эцэг эхчүүд те ингээд орчин үед одоо сайн эцэг их байхын нэг чанар бол ялцчгүй ингээд багаас нь сайн боловсрал эзэмшүүлчий. Тэгээ бүхт боломж нөхцөлийг нь хангаад өгчий гэж маш хичээдэг. Энэ зохиогч өртөл өөрийнхөө жишээнээр хэлж байгаа. Хүүхдээ эхний хүүхдээ төрүүлчээд эмлэгт ингээд хүүхдээгээ орж ирээд те гэртээ хайрч ирээд 2 хоногийн дараа нэг алдартай бас нэг цэцэрлэгт ингээд айгүй хүлээлгэн байдаг цэцэрлэг мэн л да. Тэнд очиж бүртгүүлэхгүй сте яг оройтлоо гэдэг. Хүүхэд нь төрөөд гэртээ ирээд 2 хоногийн дараа сте хүүхдээ тэврээ тэр нялах одоо хүүхдээ эрсдэлд оруулсан байж ингээд цэцэрлэгт нь очиж бүртгүүлчихсэн гэж байгаа байхгүй юм. Тэгээд одоо цахиурын хүндигийн эцэг эхчүүд бүр тэгэж одоо багаас нь те төрөнгүүт нь боловсралт нь анхаардаг, улайрдаг. За тэгээд ингээд өсөж хөгжөөд явангуут нь гэрийн даалгаврыг нэг нэггүй шалгадаг. За миний хүүхдийн дүн ингээд тазаачих вэ? Муу сурлагтан болчих вэ гээл те. Заримдаа бүр гэрийн даалгаврыг нь хийж өгдөг. За тэгэл нэг нэгэнгүү дүнг нь хаардаг, шалгалт нь яач вэ гэж баг гэртээ харахаас нь өмнө дүнг нь багшаас нь сонсцсон те. Чи яагаад ийм дүү ац гээд сууж байдаг чи тийм. Аа тэгээд дээшээгээ ингээд яваад эхлэхээр ингээд хүүхдүүд аавынхаа хэлснийг л ингээд хийсээр байгаа. Сүултээ юу хийсэт байгаа мэдхээ болцсон тийм ингээд одоо их сургуульд орох хэсэгэ бич гэхээр би чи яагаад энэ клабыг одоо энэ хичээлийн гадуурх үйл ажиллагааг сонгосон бэлээ? Юу нь би чи хэн бэлээ? Би чи юу нь ямар сонирхолтой байлаа гэд яагаад гэдэг асуулт нариулж чадгаа билчдэг. Нэ яагаад гэхээр тэр болгоныг нөгөө ээж аав нь ингээд чи энийг хий, чи тэрийг хий. Яагаад гэвэл чамд их сургуульд ороход хэрэгтэй болохоор гэд ингээд хилцэн. Гэхдээ тэр яг ингээд өөрөөс нь гарсан хариулт биш, дандаа аав ээжээс гарсан хариулт байсан болохоор яг миний ингээд хүсэл мөрөөдөл юу бэлээ гэдгийг олж харахаа болцсон. Тэгээд дээшгээ явах тусмаа, гээд том болох тусмаа аав ээж тэгээ санал зөрүүлж хэлдэм байл та. Аав ээж нь ийм сургуульд ор гэдэг, өөрийнх нь хүсэл мөрөөдөл ингээд юу нь мэдхээ байцсан. За тэгээд эцэг эхчүүдийн бас гаргадаг нэг алдаа болохоро одоо сургуулаас нь хүүхдийг маш их хамгаалдаг. Дээр үед чинь те бид нар ингээд хичээлээ тасалчих юм бол эцэг их хүнөөсөө түүх чинь хичээлээ тасчлаа гэдэг юм шүү дээ. Тэнгүүд ээж аав бол түүх чи яагаад хичээлээ тасчих яаж байгаа ингээд шууд бидрлөө буруу өгдөг гэсэн мэл одоо орч үеийн эцэг эхчүүд яадаг болсон бэ гэхээр за түүх чи ингээд хичээлээ тасчлаа гэдэг ээж аавд нэлэнгүүд та нар яагаад манай хүүхдийг харж авахгүй юугаа хийжсэн юм? Яагаад сургуулаас нь гаргаа явуулсан юм? Ер нь ингээд хичээлээсээ гараа явна гэдэг чинь тэнд та нарын ямар нэгэн асуудал байсан байж таараа. Манай хүүхд нэг юм одоо сэтгэлээр унсан байна, гутарсан байна, юу ядیں۔ Тэ ингээд бурууг ингээд шууд сургуулаас хайдаг. Тэгэхээр хүүхэд ямар мессеж авдаг вэ гэхээр өө сурах гэдэг чинь миний хариуцлага биш юм байна. Аав ээжийн ч юм уу эсвэл багшийн хариуцлага юм байна. Багш надад заахгүй байгаа болохоор би сурахгүй байгаа юм гэх юм уу тэ. Тэгэл ингээд би жишээлбэл сайхан нэг 11 дээр ингээд хаа хүүхдүүдтэй тойргийн уулзалт хийгээл за одоо чамд ингээд сурлагаа сайжруулахад тийм ингээд мөрөдлөхийн сургуульд ороход ингээд ямар асуудал байна чи тэрийг яаж хийдэг гэж бодож ингээд тэгэнгүүт одоо тэгэл хоцрогдлоо за тэгээ хоцрогдлоосоо гарахын тулд давтлал авах хэрэгтэй та 11 дэх ингээд хүүхдээ төгсгөд ганцхан жил дутуу байгаа тийм хүүхэд хийж хэлж болохгүй энэ бол би илүү давтах хэрэгтэй юм байна тийм би ингээд илүү би даач юм аа хийх хэстэн байна гэдэг хариулт өстө болохоос биш багш надад заах хэстэн байна одоо надад тийм тьютер байхгүй болохоор би чадахгүй байгаа юм байна одоо хүртэл ингээд бие дааж сурч сураагүй байна гэдэг бол болохгүй тий Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас ингээд сургуулаас бурууг хайх биш энэ бол тэр одоо хүүхдийн хариуцлага энэ суралцах хүйл гэдэг бол тодорхой хэмжээнд хүүхд 50% илүү хүчин чармайлтыг гаргаж иж би болдог зүйлээ өөрөөсөө шалтгаалдаг зүйлээ гэдгийг нь маш сайн ойлгуулж одоо сургуультайгаа нэг тал болж ажиллах хөстэй гэдэг тэр мессежийг өгсөн байна. Тэг хэрвээ тэхгүй байгаа те сургууль руу ингээд сүултээ ингээд багш нар хашраад те одоо энэ ном дээр гарсан жишээгээр бол за энэ хүүхдэд одоо сайн дүнгийн хүчигээ дүнгийн автгаруулж тавиад буруу дүн тавиад те хөөргцэн дүн тавиад тэгээд тэр нь мэдээч хэрэг их сургуультаа тийм дүнтэй одоо яг шалгуулад үзвэл муу л байгаа шүү дээ те тэгэхээр тэр бол ингээд ажиллахгүй хүүхд тодорхой хэмжээндээс одоо үр дагавраа амсаад одоо хариуцлагаа хүлээгээд зөрчил гарсан бол тэр зөрчлийнхөө сахилгын шийтгэлийг тодорхой хэмжээнд амсаа тэрнээсээ суралцчих ингээд өсөж хөгждөг болохоос биш урд дуур нь ороод хууль цаар шийдчих ингээд тэгчихгээд байвал хүүхд хизээч алдаанаасаа суралцгүй ингэж болсон юм байна аав ээж аргалцдаг гэдэг тийм сэтгүүл судаг. За тэгээ энэ номон дээр бас ингээд Silicon Valley-ийн цахир хүндийн эцэг эхчүүд юм болол ингээд сургуулаас хүүхдээ хамгаалаад өмгөөлөгч тавиал миний хүүхдийн эрх зөрчлөө инээ тэр гэдэг. Хүүхдүүд чи ухаантай ямар нэг юм буруу зүйл болчингууд миний хуульчтай яар гэдэг болцдог. Би нэг амар Американ ингээд одоо Америкт л байдаг зүйл гэж бодсон байхгүй гэтэл саяхан манай 7 дугаар ингээд хөтэй гэж хэлсэн гэж боддоо нийгмийн ажлынхаа урдаас.
Би яасын номыг уншчаад Монголд баг ийм байхгүй гэж бодож байсан байхгүй.
Үгүй ээ Монгол өөр болсон байна.
Харин тийм ээ те. Чилэстэй яг жинхэнэ нэг халуун тахаанд байгаа юм бол яг ийм Монгол болж байгаа үг чил хэлээ гэж шийдэндээ хэлэндээ ер нь бол.
Харин тийм болоод байна. Тэгээд тийм байдгийн байна. Орчин үеийн хүүхдүүд бас нилээн ингээд баруунчсан байна, баруунжиж байна. За гэхдээ бас нөгөө нэг Аз цэцэг ихчүүд юм бас хит оролцдог талууч гэсэн энэ ном дээр тутагдталтай. Тэгэл юм болгон дээр ингээд цаавал чүүтер авахгүй бол тий. Давтлага өгдөг багш хажууд нь байхгүй бол болтгүй. Тэгэл нэг Аав ээжийн хэлснээр л явахгүй бол болтгүй. Эний тэр чинь бас нөгөө нэг Япон Солонгосоос бид нар буруу зүйлийг суралцаад байгааг илэрлэлтэй. Энэ ингээд хизээ дуусах юм бэ? Ер нь явж явж тий. Гингүүт одоо Америкт гэж байгаа байхгүй юу? Нийтдээ 725 томоохон компаниудаас судалгаа авсан чинь 23% нь ер нь бол эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ ажил хайх үйл явцад оролцох нь манай түгээмэл байдгаа гэж хариулсан байгаа юм. Тэр ч одоо бүр тийх сургуулаа төгсдөй дараа ч гэсэн аав ээж нь ингээл компанийн судлаал тэгэл ярьслагыг нь ингээд цагийн товлож өгөөл тэг анкетын бүгэлж өгөөл эсвэл бүр ярьслаганд нь цуг ирдэг хүмүүс ч гэсэн нийт ясланд орогчдын 4% нь байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хаяадаа ч гэсэн ингэ бас нөгөө их сургуулиудын үнэхээр ингэ эцэг эхчүүдтэй явждаг оюутнууд байдаг. Тэгэхэр чи ингэ хизээ зогсох юм те. Та өмнөөс нь ажиллаж чадахгүй яг ажлын байранд гараад эхлэхэр чин гологдчих шүү те. Ингээд бүх юмаа ингэ амрууга хийлгээ сурцсан, бэлэнчилсэн, те амьдралын чадвар байхгүй, бие даагагүй. Тэ насан турштай л ингэ урдаас нь хамаг юм бэлдэж өгөхгүй юм бол ингэ эртхэн биеийн даалгаад сурмаар байна гэсэн. ийм санааг ерөөхдөө хэлээд тэгээд part 1 нэгдүгээр хэсэг мэд төсч байгаа маа.
Энэ хэсэгтээ бас миний дараагийн бас ярих хэсгүүдээр гарах болно. Бүр одоо 2015-13-4 оны үед болохоор бүр LinkedIn-ээс хүртэл зарим нэгцэгчүүд нь юу өдөр төр зөвхөн болж байгаа гоо тэр нь л bring your parents to work day гэж байгаа хөөх бүр ингээд ажил дээр ээж аваа авчирдаг нөгөө сургууль дээр ээж аваа авчирдаг шиг тийм өдөрлөг зохион байгуулахгүй бол ажилчт нь юм хийж чадах байлцсан байсан гэд тийм жишээ гарч байгаа хөөхгүй арай бүр арай л би бүр уншичаад юу вэ гэж арай хитэр нэг жож гэсэн за тэгээд завэта дараагийн хэсэг part 2 руу нөрөө. За энэ хэсэгт болохоор ерөөхдөө яагаад бид нар тий хүүхдийн асуудалд хит оролцох юм зөксөх хэвээр яагаад энэ маш том асуудал болоод байгааг нь ярих болно. За тэгээд одоо шил эхний хамгийн энгийн нэг хэлцүүл бол ерөөсө хүүхдүүд бол энгийн бүр наа захаа амьдралын ухаан суралцахгүй болж байна гэж байгаа байхгүй. Тэр нь угаас ер нь бол ерөөхдөө яагаад гэхээр бид нар хит нөгөө нэг хүүхдийн амьдралд ерөөсө оролцдог бас. Гэтэл ингээд яг ингээд хүмүүстүүдийг нас харахаар ингээд 18 настадаа гэхдээ ерөөхдө том хүн болсон гэж үзье гэж бодож байгаа юм л да. Гэтэл одоогийн ингээд 18 настай хүмүүстүүдийг харахаар ерөөсө том хүн болсон ер нь тийм шинж байхгүй. Одоо хуулиараа бол том хүн болсон юм шиг гэрнээсээ яг амьдрал төр өөрийгөө аваа яв гэхлээр тийм чадваргүй хүмүүс байна. За тэгээд одоо дэр үеийн том хүн болох гэдэг тодорхойлт жишээл одоо бие даагчдаг юм тийм зүйл байж болно шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд энгийн зүйлээс ингээд харахаар ерөнхийдөө том хүн болсон гэдгийг одоо юу гэж үзэх вэ гэхээр ерөнхийдөө 18 настай хүүхэд бол ядаж одоо танихгүй хүнтэй яриа байгаа, очроо болоо ярьчдаг байх хэрэгтэй тий. Гэтэл одоо хүүхдүүдийг харахад ээж аав нь голоос нь оролцоод миний хүүхэд зүгээр зүгээр ээж нь ярьчихдээ юм уу, аав нь ярьчих миний өмнөөс тий гэх мэтлэн байх ч тий. За тэгээд өөр 18 настай хүүхэд бол ер нь бие аваад ямар нэг байдлаар нийгмийн асуудалд бол оролцоод явах тийм чадвартай байх шаардлагатай. А өөрийнхөө одоо сургуулийн даалгарч гэдэг юм аа тий assignment дээр зүйлүүдтэй бол өөрөө зохицуулаад за их сургуульд орсон хүүхдүүд чинь өөрийнхөө хувийн оо зүйлүүдийг хувийн schedule дээр хүртэл өөрөө зохицуултыг тий наа зах юм байх гэдэг байтал одоо л ерөөс тийм байвал сүрэндээ гэлжсэн ээж авна хажуудлаас оролцдог болсон тий. За 18 настай хүүхдөд бол ерөөхдөө гэрийн ажлыг бол оролцдог байх хэрэгтэй. Гэрийн ажлуудад тусалдаг тий. А за тэгээд хүмүүстэй хоорондоо харилцаа гэдэг бол ингээд очролчтой асуудал үүсгэхэд өөрөө тэрийгээ зохицуулчтай байх хэрэгтэй. А за тэгээд ямар нэгэн ажил ч юм уу сургуулийн одоо даалгавар нь их болоход тэрнийгээ өөрөө хорнд зохицуулж чадвартай. А мөнгө өөрөө асуудал дээр мөнгөг олох тий мөнгөө түүнийгээ өөрөө хэрхэн зарцсан загшин зацуулах. А за тэгээд тэрийг хийж чаддаг хэрэгтэй. Амьдралд мөн одоо ямар тодорхой хэмжээний эрсдэл авч чаддаг шийдвэр гаргах чадвартай байх хэрэгтэй гэдгээ ядаж эдгэрээ гэж ядчих юм бол том хүн болсон гэж тодсоо гэхэд одоо бол хүүхдүүд тийм гэж ятгаа наа захын зөвлөж ятгаа болсон байна. За тэгээд зохиолчийн нэг санал болгосон нь болохоор баг нөгөө дундаж олон дундажаас дээр амьдралтай хүүхд айлын хүүхдүүд бол юу юм хийж ятгаа болсон. Тэнгүүд эсэргээрээ үнчин хагас үнчин ч мөссөн үнчин бүтэн үнчин айлын хүүхд тим айлын тим хүүхдүүд болохоор эсэргээрээ тийм амьдралын хар ухаан, амьдралын наад ухаан нэг сайжирж байна. Тэгээд бүр ингэ санал болсонд баг чи хүүхдээ үнчин өсгөж байгаа юм шиг тэгж баг тийм модельээр явуулаач. Өөрөөр нь юм хэлэгдэв болгооч. Ажилтнаас нь битгий оролцооч гэдэг тийм нэг санал болгож байна. За дараагийн нэг зүйл болохоор хитрхийг бид нар ингэж амьдралд нь эцэгчүүд нь оролцсноор хүүхдүүдээ сэтгэл зүйн хувьд бол ерөнхийдөө хор хөндлөлт өртүүлж байна гэж байгаа. Учир нь ихээр одоо бүх л зүй тэ амьдралын төлөө асуудал болсон нь болохоор ингээд ээж аав нь ингээд хажилтлаас нэгээ туслаад байдаг. Гэтэл ингээд нөгөөдөл чинь ердийн ингээд амьдралын одоо зүйлийг хийж чадах болчингуудаа сүлэг сэтгэлээр онжиглт гэж аах. Одоо тэгвэл ингээд 10 жил төсөөд 18 настай болсон хөвгч чинь ээж аавс тустай гараад явна штэ. Тэгээд тийм сургууль дээр очиод ингээд яасан чинь нөгөөд нь яаж юм хэлэхээр нэг охинд хаягдчихж явтал та нөгөө сүлэлрөө сэтгэлээр гон тэр амьдын юм тэм тийм юм надад оролцож чадаагүй өөрийнхөө сэтгэл зүйг авч явах чадваргүй болсон тий өөрийнхөө амьдралыг зохицуулах чадвар сүлрүүг ээж аваргуулс лөө би одоо ингэчлээ яах уу ойлаа сууж ачжээ тий гэтэл тийм наа захын ямиг бол амьдралаа авааж чадах чадвартай байхгүй тий өөрөө хэлбэл тийм амьдралд унах гэдэг тий алдаа гаргах гэдэг зүйлийг бол ерөөсөй хийж үзээгүй учраас эцэгчүүд нь хит нөгөө нэг хамгаалсаар байгаа учраас тэр нь боцоогоод одоо урт хугацаанд нэгээ тарахад нөгөө хүүхдэд чинь амьдралд одоо сэтгэл зүйн ингээд маш тийм том дарамтанд оруулдаг тийм зүйл болчихж байгаа. За тэгээд түүнээсээ шалтгаалаа сүүл рүүгээ оюутан хүүхдүүд ч юм уу өөр 10 жил хүүхдүүд нь өөрсдөө сэтгэл готрол маш их автдаг болсон гэдэг зүйлийг гаргасан байна. Өөрөө болохоор нөгөө цохолчм төрөнд хэлжсэн Stanford-ийн сургуулийн захирал хийжсэн хүн тийм болохоор энэ боловсролын салбарт маш удаан ажиллаж ирсэн хүн учраас тэр зүйлүүдийг мэддэг. Тэгээд 2000-ад оны ихэр бол ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсад бол сургуулиудад ялангуяа коллежт нь болохоор сэтгэл хот оюутнуудын сэтгэл готрол гэдэг бол маш том асуудал болж ирсэн. Тэгээд ихэнх сургуулиуд бол оюутнууд нь маш их сэтгэл автж байгаа мэдээжсэн. Тэгээд ингээд яг ингээд харахаар бас хэтэрхий их нөө амьдралд нь оролцдог гэсэн ээж авдаг хүмүүс сэтгэл готролд өртөх магадлал нь өндөр байсан гэдгийг бас ингэж харсан гэдэг ч байгаа байхгүй. За тэгээд дараагийн нэг зүйл хэлчихэж бол болохоор ерөөдөө нөгөө хит амьдралд нь оролцдог байсан тийм ээж автаа хүмүүс нь сүүл рүүгээ study drug гэж амлаа ийм нэг төвлөрдөг тийм ийм байдаг юм төвлөрүүлдэг тийм байдаг. Тэрний бүр сүүл рүүгээ тийм донтон болчихно эхэлж байна гэж байгаа. За тэр нь юу гэвэл ADHD гэдэг бид attention deficit hyperactivity disorder гэсэн нэг нэг төвлөрч чаддгүй тийм өвчтэй эмгэгтэй хүмүүс байгаа байхгүй хүүхдүүд тий тэр болгоос нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд ингээд тодорхойлогдсон тийм онцлого тий зарим хүүхдүүд бол тийм байдаг нугаас үнэн тэрнийг ингээд тэрнээ зориулаад тийм тэр эмгэгтэн зориулсан тийм им байдаг. Тэр нь болохоор ерөөхдөө илүү их фокуслах, хичээлдээ ингэж анхаарал төвлөрүүлж чадварыг сайжруулдаг тийм юм байдаг. Тэрийг ингээд харсан чинь ерөөхдөө нийт хүүхдүүд 10% нь болохоор ерөөхдөө ADHD-гээр оршлогдсон байдаг юм байна л да. Ойролцоогоор тэгсэн чинь одоо яасан бэ гэсэн чинь өндөр орлоготой айлын тийм хүүхдүүд болохоор ADHD-гээр оршлогдох магадлал нь өндөрсөд ингэж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл юу гэж болж байна гэхэлээ нөгөө ээж аваад нь хүүхдээгээ амьдралд хит оролцоод сурлагт нь ингээд санаа зовонготой хүүхдээ яаж ийж яагаад бусад хүүхдүүдээс дээр гарахын тулд сэтгэлгээ бүр им хүртэл те драг хүртэл ингэж авчираад хүүхдтэй яаж ийж яагаад сайн сурах гээд ингээд багш имлэг дээр очиж хүртэл манай хүүхдээ ADHD гэдээ онцлоод өгөөч би ийм авъя гэд ингээд сууж яддаг болсон гэж аахгүй. Монголд одоо ийм байт юм бол мэдэхгүй байх. Гэтэ энд бол бүр амар илбэг тохиолдог асуудал би бол өөрөө яг мэдчихэж байгаа байхгүй. Захирын хүндэд одоо ажилдаг инженерүүд хүртэл өөрсдөө зүгээр ээжэж ийм драг авчиад нөгөө нэг ажилтаа төвлөрөх гээд амар хэцүү ажилтаа ч юм уу байх үед хэрэглээ сууж яддаг. Тийм зүйлүүдийг бол би сонсч ийсэн. Тэгээ энэ бол бүр ингээд нам дээр бичсээр бол эцэгчүүд нь өөрсдөө бүр ингээд аль багаас нь тэр хүүхдээг бүр одоо 10 жил байхаас нахгуулаад ийм эмэндээ донтогчлсон гэж байж гинэ гэд. Хүүхдүүдээс нь өөрөөс нь асуухаар болохоор яа харахгүй нөгөө нэг энэ эмийг хэрэглэхээр дүн нь угаасаа сайжирдаг. Өөрсдөө ингээд нэр өгсөн те good grade pills ч юм уу study drug, smart drug гэдэг ингээд өөрсдөө энэ нэрэнд бол гэд хоч өгсөн тэр эмэндээ. Тэгээд энийг ингээд авах хэрэглэхээр яа харахгүй нөгөө нэг маш их даалгавартай ч юм уу хичээлийн ачаалл ихтэй үед болохоор дүн нь яа харахгүй сайжирдаг нь өнө. Гэхдээ ингээд өөрсдөө юм бодохоор сэтгэлээр жоох бас гутардаг гэж байгаа байхгүй хүүхдний өөрсдөө хэлж байгаа. Яагаад тэгэхээр би одоо хэрвээ энэ драгийг хэрэглэх байх юм бол дүн сайнж байхгүй аа юм байна. Эсвэл хэрэглэхгүй байх юм бол бусад хүүхдүүдээс доор орчих юм байна гэж тэгээд баг ингээд бас түүн нийгмийн дарамтаас болоод ялангуяа нөгөө нэг сайн их сургуульд орсон хүүхдүүд гэх юм бол бүр энийг улам их хэрэглэх болдог. Тэгэл ингээд шиний 2 цагт ингээд хичээлээ татаж сууж идэл номын санд сууж идэл өөрийнх нь нойрны өрөөнд яа харангуй гээд ядраад унтчихэд хүмүүс ингээд амар суугаад байна гэж аахгүй нөгөө нэг тэгсэн чинь тэр хүмүүс нь амар сууж байгааг нь харахаар угаасаа нөгөө энэ эмийг хэрэглэчээ суугаад байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд сүүлрөөгээ энэ эмэнд ингээд донтцсон хүмүүс юу болох вэ гэхлээр ажил дээр галлаа гэж өдөө. Тэгэнгүүт ажил дээр гарангууд дахиад буцаад энэ эмийг хэрэглэхгүй болохгүй. Бүр сүүлрөөгээ кофеин ч юм уу одоо кокейн эдэр гэдэг тий. Бүр тийм насурлах бодсон төсөлт донтхоосоор аргагүй болгодог. Ийм байдлыг бид нэр одоо бүр итер шахаж байна гэдэг зүйл хэлж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол яа харахгүй хитрхий их ингэж амьдралд нь оролцдог болсноро хүүхдүүдийнхээ ажилд орох боломжийг хүртэл ингээд басгаа тайна тий тэрнийг нь хүртэл ингээд одоо алдаа гараа түрүүн дэге хэлжсэн тий баг 20% нь ажилд орох одоо хүртэл ингээд тусалж ийна ээж аав нь бүр итерч их сурал төгссөн хүүхдүүд ч тий тийм бүртэл нь амжилт нь оролцож байна гэж байна. Тэгээд одоо ажил олгогчдын зүгээс, компаниудын зүгээс ялангуяа хүний нөөцийн албаны зүгээс харах юм бол тэр нь бол угаасаа red flag буюу улаан дарцаг болж байгаа байхгүй юу? Ээж аав нь ирээл хажууд нь тий ажлын ярилцлаганд нортой хажууд нь суусан гэсэн миний охин шүү дээ. Миний хүү чадчих шүү гэдээ ингэ сууж ахаар чинь яаж тэр одоо ажилд авах чинь хүнд итгэх юм бэ? Ажил олгогчийн зүгээс, компани зүгээс харах юм бол миний би хэнийг ажилд авах чаа гэлээ тэр хүүхдийг оюутныг ажил авах гэж болохоос ш ээж аавыг ажил авах гайгүй байна тий ямар нэг асуудал ингээд ажил төр гарэ гэж бодоход нөгөө хүүхэд чинь ээж аваргу утстаа аав ээжээ би яах уу гэж сууж яах юм уу тий тийм хүүхдэг бол ажил авахгүй штэ тийм болохоор буцаагаад бараг тэр хүүхдийг бол болиг нөгөө ажилаас нь шууд ингээд халагдаж ажилд орох магадлалыг нь босгож байгаа байхгүй тэгэхээр ингээд нэг бодол тусалж байгаа юм шиг боловч харийг үний хэрэгтэй ахын бол одоо усалж байна тий ус бол тос биш ус болж байна гэсэн Тэгээ бодо бодолтой эмч ажилд авах гэж ботход одоо төрөгний өрөөнд орцсон. Тэгээд ямар нэгэн шийдвэр гаргах болцсон байхад хитрхи одоо амьдралд нь оролцдог гэсэн аав ээжтэй хүүхдүүд болохоор аав ээжээсээ байг нэг асуулт асуугаа шийдвэр гаргахт нь байг нэг зүйлийг асуудаг. Тэг төрөгний өрөөнд одоо хүн дээр эмч хүн ингэ туслах гэж хат чинь аав ээж байгаа одоо би яах вэ яриа сууж хар. Тийм ямар ч боломж байхгүй. Тэр бол угаасаа бүтэхгүй асуудал тий. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг ингээд харахаар бол ерөөсө хитрхийг оролцох нь тус иш ус болж байна гэсэн. Тэрүүн дэх нэг бид хэлжсэн Google LinkedIn хүртэл 2014-13 оны үеэр болохоор Bring your parents to work day гэдэг одоо тий аав ээжээгээ ажил дээрээ авчирах тийм өдрөлгийн хүртэл цохон болж байна. Яасан гэж аав ээж нэгэ байнг санаазод миний хүүхэд юу гэж нэгэ дарга руу нүртлэн ярьдаг байсан гэж байгаа байхгүй юу? За миний хүүхд юу гэж ин ягаад миний хүүхд одоо ингээд ийм ажил авчивч гэдэг юм үү те ягаад миний хүүхдийн одоо тушаал нэхэхгүй нэг ингээд дарга руу ингээд яриад сүүл рүүгээ бүр нөхөдөлн зүгээр ээж аваад ажил дээр нь авчири тэгээд ингээд санаа нь амрах юм байд гээд тийм өдрлөг хүртэл цахаан байгаасан гэд ярьж байгаа. За хүүхдийнхээ амьдралд бас ингээд хит оролцох нь бол ерөөхдөө бол эцэгчүүдийг өөрсдөө нь хүртэл маш стресстүүдэг тийм зүйл гэдгийг бол ингээд бас харагдаад байна. Ягаад ингэсэн чинь ингээд судалгаагаар харсан чинь Америкийн эцэгчүүдийн эцэгчүүд нь бол эцэг их биш хүмүүстэй харьцуулахад болохоор хоёр дахин их depressed мэддэг гэж аахгүй юу? Тэгэхээр энэ тоод маш их байна гэсэн. Эцэг болонготой ерөөсөө depressed гэх магадлал хоёр дахин ихсэж байгаа гэсэн. Тэ? Depressed гэх юм сэтгэл гутралаар орох тийм магадлал нь. За тэгээд өөрөөр хэлбэл зөвхөн л нөгөө нэ тэ хүүхдийнхээ төлөө амьдардаг, хүүхдийнхээ төлөө бүх юмаа хийдэг тэ. Болонгууд эцэгчүүд нь одоо илүү их ингээд асуудалд өөртөөгөө хүртэл оролцож байгаа гэсэн. Тэгээд гол нь гээд харахаар хүүхэд гэдэг чинь бол асуудал биш юм аа. Эндээсгээ харахаар ингээд хүүхдөө хүнэл ингээд асуудалд ороод байгаа юм шиг харагдаж байгаа лоч. Яг үнээр тэр хүүхэд гэдэг чинь өөрөө асуудал биш юм аа. Асуудал нь юу вэ гэхээр бид нэр тэр эцэг болгох тэ эцэг хүүхдээ сургаан өмжлөх гэдэг асуудлыг хитрхи бүр ингээд өөрөөх нь амь амьдрал юм шиг болгож байгаа. Тэр тгийж хандж байгаа хүүхдийн амьдрал хэтрхийг олж байгаа тэр асуудал чинь өөр гол нь асуудал болж байгаа маа гэсэн. Тэг ялангуяа ингээд харахаар одоо дундаж юм уу дунджаас дээш шаардлагатай хүмүүс хүүхдтэй болохоор хүүхдийн амьдрал хэтрхийг оролцоод тэгээ тэр хэмжээгээр өөрсдөө их стресстэй. За тэгээд бүр ингээд ялангуяа эйж нар дээр бас гардыг юм л да тэр нь болохоор бүр ингээд ялангуяа одоо өндөр чадвартай их том сургуульд өгсөн ч тийм одоо highly educated гэж байгаа байхгүй юу тийм хүмүүс эйж нар дээр гардаг нь болохоор хүүхдээ одоо сургаа өмжлөх гэдэг зүйлийг болохоор нэг төрлийн ажил гэдээ ойлгоцсон. Юурээс ингээд бүр яг л энийг ажил гэсэн perfect бүр ингээд төгс хийхгүй болохгүй гэдэг шиг өөрөөсөө төгс сурсаар ирс учраас тэрэн шигээ ингээд хандаад хүүхэс хүмүүжлэх гэдэг бүр ингээд тэр төвшн ингээд нэг төрлийн task болгоод авчингууд тэрийг perfect ингээд улам ингээд өөрснөө стресс үүсдэг. Тим зүйл ингээд гарч ина. За тэгээд ингээд бас ингээд Америкт байгаа энэ юу ингэж харьцуулахаар бусад орнтой харьцуулахаар одоо шил ялангуяа Европын орнчдөг Латин Америкийн орнуудтай харьцуулахаар Латин Америк, Европоос ирсэн хүмүүс Америкт ирчихэд ингээ харахаар ямар амар хэцүү бэ? Америк гэдэг чинь одоо ингээл нэг хүүхэд өсгөхийг бүр ингээд стрессч юм аа. Яагаад хүмүүс стрессэд байна гэж гайхтал ээж аваад нь ингээд хүүхдийнхээ хойноос ингээд стрессэд гүгээд байдаг гэж харагдаж байна гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд ялангуяа энэ чинь харж байгаа болохоор юу стресстэй дахины шалтгаан бодоно болохоор хүүхэд сайн явж байвал би ам сайн явна тий. Би ерөөсөл хүүхдийн аз жаргал бол миний аз жаргал юм а гэдэг нэг тийм нэг буруу ойлголтыг ингээд эцэгчүүд нь өөрсдөө хийсэн байдаг. Тэгэнгүүт ингээд хүүхэдтэй стресстэйгээс гадна бүр өөртөө бүр амар стресс яадаг тавьдаг. Тэгээд буцаагаад айгүй стресстэй гэж байгаа байхгүй юу? Тийм асуудал байна гэж юм. За, дараагийн нэг зүйл нь болохоор ягаад бид нэг их хүүхдийн амьдралд оролцохыг одоо басах хэрэгтэй вэ гэхлээр ялангуяа Америкийн хувьд бол энэ бол Америк автор бичсэн ном учраас кейс нь бол Америкийн жишээ байгаа юм л да. Коллеж буюу одоо их сургуульд коллежд орох тэр admission дээр орох тэр процесс гэдэг маань болохоор ерөөдөө ийм буруу процессд явж байгааг нь болохоор ерөөсөө ойлгохгүй байна. Энэ буруу зүйлээс болоод бид нэр ерөөсөө хитрхий хүүхдийн амьдралд оролцоод байна гэдгийг хэлсэн байна. За одоо ингээд ялангуяа одоо Монголын хувьд гэх юм бол хувийн сургуулиуд ч юм уу ер нь бол улсын сургуульч гэсэн бүгдүүд одоо ингээд гадаад руу сурахыг одоо их хүсдэг болсон шүү дээ. Тэгээд ингээд их сургуулиудын ингээд ранкийг хардаг. Ялангуяа Америкийг харах юм бол US News гэдэг компаниас гаргасан тэгээд тээр best college-ийн ранкуд гэж жил болгон шинжлэгдэж гардаг шүү дээ. Тэрийг харчаад ерөөс ингээд буруулаад арчдаг гэж байгаа байхгүй. Гэтэл ясэм дээр яг тэр систем нь зөв тэр коллежуудын их сургуулиудын үнэлэгдэж байгаа юу гэхэл тийм биш. Гэтэл тэр буруу үнэлэгдсэн тэ процессын дээр буруу байгаа тэр зүйлийг харчаад бүр ингээл ерөөсөө топ 10-т нь орно. Ерөөсөө топ 20-д нь заавал орох хэрэгтэй гэдээ ингээд хүүхдээ ингээд чад ингээд ерөөсөө тэр зөвхөн тэр нүний US college-с гаргасан тэр ранкийг харчаад ерөөсөө энэ л л орно гэдээ ингээд дайрчдаг. Тэ тэгээд тэрний төлөө ерөөсөө хүүхдийнхээ амьдралыг бүгд ингээд шийдэе яваад байдаг. Тийм эцэгчүүд байдгаа. Тэгээд ингээд бодлоо та тэр нөө топ 10 сургууль ч юм уу топ 20 сургууль барахад бол ерөөсөө нийт admission-д шалгалтанд нь тэ материал өгсөн хүүхдүүдийн ойролцоогоос 5-10% нь л тэр сургуульд нэг сургуульд орох боломжтой гэж байгаа юм. Тэгээд ингээд эрдэн жишээ авалт маргааш хэрвээ та гадаа бороо орох магадлал 5-10% гэх юм бол та зонтой өмсөд цов өмсөд усны готолтой гарах уу гэхээр гарахгүй шүү дээ тий. Өө 5-10 юм бол угаас орохгүй мэн гэд бороо орохгүй мэн гэд тоохгүй алхна үст дээ тий. Гэтэл эцэгчд одоо яагаад байна гэхэлээ тэр сургуульд орох магадлал 5-10% байхад ч нь л ерөөсөө л орно. Манай хөлтөл л орно. Ерөөсөө л бид нар бол хамаагүй. Би бол ингээд 5-10% нь орно гэдээ ингээд дайраад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бороо орох магадлал сургуульд орох магадлалын хувьд л адилхан шүү дээ. Гэтэл хүүхдээ бол амар ингээд амталж байна. Тэгээд энэ буруу системээр ерөөсөө орох юм шиг ингээд андуурч хараад байна гэж байна. За тэгээд яагаад энэ ерөөхдөө тэгэнгүүт нөгөө нэг энэ буруу системээр энэ системийн тухай дараа дахиад айлбарлах ярина л та. Тэгээд ингээд буруу системийн тулд тэр систем рүү ингээд орох гээд яаж хийж байгаа хүүхдээ ингээд шахаад тэгэнгүүт чинь ерөөсөө ингээд төгс байх зүйл арай болж байгаа. Хүүхд нь ерөөсөө бүх зүйлээ төгс хийхээ зориаггүй. Тэр орох магадлал нь 5-10% байх чинь л ерөөсөө төгсөр гүү ал болохгүй болонгууд хүүхдээ босоо шахдаг. Жишээл SAT өгөх ч гэдэг юм аа тий. SAT-гээ бүр ингээд төгсрөхгүйс аргагүй болгодог. За тэгээд ингээд SAT-гээ бүр ингээд төгс санаа 100% төгс санаа авсан ч гэсэн тэр сургуульд орохгүй байх магадлал өндөртэй гэж аахгүй. Учир нь хин бод ингээд яг ингээд оноог нь ингээд харахаар тэр топ сургуулиуд бол өөртөө минь хилж байгаа нь болохоор ерөөдөө топ сургуульд аппликейшн өгч байгаа оюутнуудын 3-2 буюу бараг 60-70% нь угаасаа төгс оноотой. Тэгээд тэр нь бол угаасаа академик талаас нь ингээд сургуулийн дээр чадрыг харахад бол бүгд угаасаа тэнцэх тийм хүмүүс яма явуулдаг, аппликейшн явуулдаг. Тэгэхээр ерөөсөө тэр SAT гэдэг маань болохоор дээрэс нь бас сургуулиуд нь коллежд нь бол ерөөсөө хүлэн зөвшөөрж байгаа нь болохоор SAT гэдэг зүйл болохоор хүний одоо авиас чадрыг үнэлдэг зүйл биш юм аа. SAT нь юу нүнэлдэг гэхээр сурах тест нь шалгалтанд хэрхэн сурах чадварыг үнэлдэг тий. Тэгээд өөрөөр хэлбэл сүүл рүү явж яаж хамгийн сүүлд нь юу болох вэ гэхээр тэр хүүхдийн гэр бүлийн орлогыг нь үнэлдэг тийм зүйл болчиход байгаа байхгүй юу. Учир нь хэм бол SAT-г өгөх тосом тэр чинь ингээд үнэтэй шүү дээ тий. Хэдэн одоо 100 хэдэн доллар ч лөө үнийн мэдгүй байх тий. Үнэтэй. Гэхдээ тэр үнийг нь төлөөд хэд хэдэн удаа өгөхөд улам олон өгөх тосом SAT-ийн оноо нь улам сайжирч та. Тэгэхээр боломжтой айл хүүхдүүд авах юм бол олон удаа өгөөд оноо нь угаасаа сайжирчин. А за тэгэнгүүт угаасаа юуг нь SAT эцээ юу болгож байна гэхэлэр тэр нөө тьютер авах боломжтой. Хувийн тэр одоо дадлагжуулагч нар багш авах боломжтой тийм айлын хүүхэд. Тэгээ олон удаа SAT-ийг шалгалтын мөнгө төлөх боломжтой айлын хүүхдэл одоо ерөөхдөө SAT-ийн оноо нь сайжирч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт коллежид гэсэн тэрийг хэмэддэг. Өөрөөр хэлбэл өндөр SAT-тэй ирэхлээр айлынх нь ер нь өндөр SAT-тэй хүүхэд бол тэр хүүхдийн айл нь бол гайгүй мөнгөтэй байна. Буцаад нөгөө юу гэж хардаг вэ? Коллежид нь болохоор мөнгөтэй гэдэг чинь нөгөө нэг төлбөрөө төлөх чадвартай байна гэж бас ингэж хард юм ярил та. Бараг сүлрүүгээ. Тэгээд ярангууд коллежидийн хувьд харах юм бол өндөр эсэжидтэй айлэд хүүхдийг харахаар юу нэг л төлбөрөө төлөх чадвартай. А тэгээсээ сургуулийн хувьд ч гэсэн санхүүгээ ингэж харах хэрэгтэй учраас гайгүй төлбөр төлөх чадвартай айлын хүүхдийг авах юм бол бидний санхүү ч сайн байд юм байна. Гих мэтлэн ингэж хойно ингэж сайн ухаад харах юм бол тэр нэг систем гэдэг чи US ranking гэдэг байгаа шүү дээ сургуулийн коллеж дээр. Тэр бол ингэж систем нь ерөөсө broken. Тийм байхад чинь хүүхдээ энэ broken system руу үнэлүүлэх гээд ингэж шахаад байгаа учраас буцаагаад стресс дүүлдэг. Энэ зүйл рүү ингэж хийгээд байгаа ч бас ерөнхийдөө бид нэр хүүхдийн амьдралд хит оролцохоо болооч ээ гэж одоо намын зохиолч энэ хоёр дахь хэсэг дээр бичсэн байгаамаа.
За тэгээд гурав дахь хэсэг рүүгээ орцгоё. За тэгвэл бид юу хийж чадах юм бэ? Ямар байх ёстой юм бэ? Гарц гаргалгаа ярья тий. Хит оролцож болохгүй байна гэдгийг аюу сай ойлгочлоо. За ер нь бол дөрвөн төрлийн эцэг их байдаг гэж өмнө нь бас эрг хүмүүслийн арга барилын ном дээр ч гэсэн бид дурдж байсан. Яаж дөрөв ангилдаг вэ гэхээр хэр их хүүхдүүдтэй одоо ингээд тодорхой хэмжээний дүрм журм гаргаж харьцдаг вэ? А эсвэл хэр их одоо ойр дот нь бас нөгөө нэг халуун дулаан харилцаатай байдгүй гэдгээс нь хамаарат ингээд дөрвөн хэсэг болгочихж байгаа юм. А огт ингээд одоо хэмжээ хязгаар дүрм журм тогтоодоггүй те тэгээд хүндийн хүүтэй харилцаатай бол энэ бол зүгээр ингээд хүүхдээ үл хайхарсан тийм эцэг их байна гэж үздэг. А харин одоо битүүрийн ном дээр яриад байгаа over parenting хийдэг хүүхдээ хит их оролцдог эцэг их бол миний хэлэх гээд байгаа одоо дараагийн хоёр төрлийн эцэг ихчүүд энд хамаарч байгаа helicopter буюу одоо хүүхдээ юм л бол ингээл юмнаас аварчих гал те өөрийнхөө рүү байлгачих гал гэдэг эцэг ихчүүд. За ихнийх нь болохоор хүүхдүүдээ толгой дээрээ гаргасан одоо нэг хил хязгаар тавьдгүй дүрм журм ине тэрэгэд эдггүй айгүй тийм дотн харилцаатай эс ерөөсөө хүүхдээ дураар нь байлгадаг тийм эцэг эхчүүд. За нөгөөх нь болохоор маш их дүрм журмтай тэгээд хоорондын харилцаа ойр дотн биш хүүхдийнхаа сэтгэл зүйн хэрэгцээ энэ төрийг мэдэрдэггүй сонголт өгдөггүй шууд л өөрийнхөө байлгах ёстой гэж шахдаг тийм эцэг эхчүүд. Энэ нь болохоор бас нэг төрлийн helicopter эцэг эхчүүд. За энд өмнө нь бас бидтрийн уншижсэн Tiger Mommy Эми Чваг бол бас энэ зохиогч бол helicopter одоо хитрхи их хүүхдэд дарамтлаг эцэг их шинжээ. Энд Япон Солонгосын эцэг эхчүүд бас нэлээ ордог тий. Гэж дурдж байгаа юм. За хамгийн одоо зөв эцэг эхчүүдийн хувьд нь болохоор дөрөвдүг хувьд нь буюу хүүхдтэй тодорхой хэмжээнд дүрм журм баримтлуулдаг. Гэхдээ хүүхдийнхээ бас сэтгэл зүй, онцлогийг нь анхаардаг. Тэнд нь хариу үйлчлэл үзүүлдэг эцэг эхчүүд. Эдгээр яадаг вэ гэхээр хүүхдтэй тодорхой хэмжээнд эрхчлөө олгодог. Тэр эрхчлөөнийхөө хүрээнд хүүхд сонголтоо хийгээд шийдвэрээ гаргаад тэгээд тэр шийдвэрийнхээ үр дагаврыг амсах ёстой. Тэрнээс нь одоо урд дуур нь орж хамгаалаад байх шаардлага байхгүй гэж үздэг. Энэ бас нөгөө нэг төрлийн одоо хицүүлтэй тий хүүхд ингээд буруу зүйл хийчээд тэрнээс нь заа заа яг нэг удаа хамгаалч ээ заа заа нэг удаа өршөөч ээ биш заа заа чи нэгэнт энийг сонгосон тэгээд энэний чинь горн ингээд гарлаа одоо яалтчгүй чимний энийг амсгаас өр арга байхгүй аав энэ чинь чамд ингээд хайртай тэгээд хойлоо ингээд суралцах процесстөө явж гинэ гэдгийг аюус ойлгуулад одоо нэг төрлийн хатуу хайр агаад шүү дээ тий. Энд дээр л Америкийн 50,000 өсвөр насны хүүхдүүд төр судалгаа авахд бол илүү энэ дөрөвт төрлийн дүрм журамтай гэхдээ хүүхдийнхаа сэтгэл зүйн хэрэгцээ онцлогийг нь анхаардаг, тэнд нь хариу үйлдэл үзүүлдэг, тодорхой эрхчлөөнийх нь хүрээнд нь хариуцлагыг нүүрүүлдэг тийм эцэг эхчүүдийн хүүхдүүд бол илүү сэтгэл готролд өртөх нь багатай, тэгээд амжилттай суралцдаг, илүү аз жаргалтай, юм эрүүл сэтгэл зүйтэй тийм хүүхдүүд байдаг гэсэн юм үл гарсан юм. За тэгээд багаас нь яаж хүүхдүүдийг бэлтэх вэ гэж багаас нь их тоглуулах хэрэгтэй. Тэр тоглох орон зайг нь бас хүүхдэд өөрт нь хувьд нь олох ёстой. Заавал аав ээж оролцоол, аав ээжийн хяналтанд ор тоглох. Хүүхдэд аливаах чөлөөтэйгээр тэр аливаа зүйлийг шин зүйлийг туршиж үзэх, өөрийгөө сорьж үзэх тийм тоглоомын аргуудыг өгөх хэрэгтэй гэдэг ч байгаа юм л да. За хүүхэд тоглож байхдаа юу мэдэрдэг гэхээр flow буюу одоо нэг юм урсгалд орсон юм шиг одоо бид нар бага байхдаа бүр ингээд цаг нараа мартаал үссэн цангас нараа мартаал тоглодог байсан шүү дээ. Тэгээ яаж тоглодог байснаа санахаар ингээд нэг шин сонирхолтой тоглоом зохиогоол. Одоо ингээд үзье гээл тэ. Одоо тэгээд үзье гээл. Тэгэл тэндээ ингээд автаал айгүй сонирхолтой хөвчөлтэй тэ цаг нарыг мартаж тоглодог байсан. Хүүхд тэр өөрийгөө ингээд шин чадварт суралцуулаад байгаа. Өрийгөө шинээр сориод байгаа тийм тоглоом байдаг. Тэрнээс шингээл нэг л сурсан датсан уйдртай тоглоом руу тоглоод байгаа биш. А яг тэрнтэй адилхан төвлөрч чаддаг хүн яг энэ нөгөө нэг цаг нарыг мартцсан тэгж бүр юмдаа авлаардаг тийм чадвар хэрэгтэй байт юм байна л да. Тайлбар зүйлийг төвлөрч хийдэг хүнд. За тэгээд ингээд төвлөрөөд хийгээд дурлаад суудаг хүн бол илүү их одоо хийж байгаа зүйлтэй амжилттай байдаг. Тэр бол ингээд айгүй тийм багаас нь суулгах хэвээр. Тэгээ даялангуяа тоглоомын аргаар суулгах хэвээр. Одоо эзэмшүүлэх хэвээр чадвар юм аа. За тэгэхгүй бүх зүйлийг ингээд А Бгүй хэлж өгвөл өглөөнөөс орой хүртэл төлөвгөөг нь гаргаж өгвөл чи яг энэгээр нь явна гэж робот шиг байлгаад байвал өсвөр насандаа очиод хүүхэд бүр амьдрал утга учиргүй юм шиг санагдана. Би юу хийм бэ? Би яац юм бэ? Ягаад гэл нэг юм хийв байх хэвээр юм бэ гэд ингээд утга учиргүй санагдчихлаа. Эсвэл нөгөө нэг эрсдэл ерөөсөө үүрч үзээгүй А Бэж нь бүх зүйлийг ингээд уртуур нь ороод зохицуулаад өгсөн болохоор ерөөсөө нөгөө нэг амьдралын чадвар суугаагүй. Тэгээ сэтгэл гутралд өртөмтгий. За Америкт энэ явуулж байгаа судалгаан дээр харах юм бол дунджаас илүү айл өрхийн хүүхдүүд энэнд өртөвтэй илүү амархан байдаг гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр эцэг эхчүүд нь илүү ингэж over parenting хэтэрхий их хүүхдийн урд дур нуур чимээ хийсээр хаад хүүхдэд өөрийгөө нээх боломж, сонирхлоо олох боломж олгоогүй амьдралыг нь уйтгартай болгосон байна гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээ хүүхдтэйгээ бас ингээд дөрвөн үе шаттайгаар те багаас нь эхлээ тарцдгаа ингээд үе шат ахаад явдаг. Эхлээд бол хүүхдийнхаа төлөө юм хийж өгдөг. За тэгээд энэ бол бүр ингээд нялх байх үед нь ягаад байна шүү дээ. Тэгээд жоохон том болонгууд нь хүүхдтэйгээ цуг хийж үздэг. Зааж өгөөд шүү дээ цуг хийдэг. За тэгээд 3 дахь үе шат нь болохоор хүүхдтэй зүгээр л хийхийг нь хардаг, оролцохгүй хардаг. А тэгээд магтгүй одоо алдаанаас суралцахад нь тусалдаг, алдаан дээрээ дүн шинжилгээ хийхэд нь тусалдаг, эсвэл ингээд алдаа гарах гэдэг нь юу ч гэсэн ингээд зөвлөдөг. Одоо энэ ингл гэдэг шүү, тэгэл ингээд шүү. Гэхдээ сонголт чиний гарт гэдэг зөвлөгөө өгдөг. Аа тэгээд дөрөвт нь болохоро энэ бол насанд хүрсэн одоо ээж аваас ямар ч хамаарлыггүйгээр альва зүйлийг хийх боломжтой болох гэсэн юм дөрөв үе шат байдаг. Тэгээд энэ 2-3 дахь үе шат руу ороход эцэг эхчүүд маш хэцүү байдаг. Тэгээ миний анзаарч байгаагаар болохоор хизээ ээж аав нар те хүүхдийнхаа одоо багангийнхаа хүүхдийн цүнхийг нь барьж явах байлдгүй те эсвэл одоо хизээ гэрийн даалгаврыг нь заа чи чадна аав нэж нь одоо магадгүй чи тусламж хэрэгтэй бол асуугаарай би чамд итгэж чи өөрөө чадна гэж орхидгүй. Тэрийг харахад л хэрн ер нь бол хэр их уртуур нуурдаг эцэг их вэ гэдгийг харагддаг байхгүй. Ерөнхийдөө 1-2 дугаар ангид бол ээж аавын тусламж тодорхой хэмжээнд хэрэгтэй байдаг. 3 дугаар ангиас хойшоо л хүүхэд биеэ бүрэн дагаад гэрийн даалгавраа хийх чадвартай байдаг. За гэхдээ энийг бол бүр багаас нь энэ бие даах чадварыг сайжруулах, тэ хөгжүүлэх хэрэгтэй. За номдэр бичснээр бол 2-3 насаас нь эхлээд жижигхэн юм гэрийн ажлуудыг хийлгэж үзэх хэрэгтэй. За тэгээ 4-5 насныхны үед бол аюулгүй байдлын мэдлэг одоо альва осол гэмтлээс өөрийгөө яаж хамгаалах уу гэдэг тэр чадварыг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. За тэгээ 6-7 наснд хүрэхээр нь тэгээд анхан шатны хоол хийх, өндөг шарах, одоо өөрөө өөртөө өглөөнийхөө цаг хийгээд идчих тэр чадварыг суулгах хэрэгтэй. За тэгээд 8-9 нас хүрэхээр нь ерөнхийдөө одоо өөрийнхөө арчилгааны бүх зүйлийг хийж сурах хэрэгтэй. Хувцас хунраа, тэ ингээд хертэ байвал ялгарчдаг, за жижигхэн одоо нөхөөсөө байвал ойчдаг. За тэгээд хилүүлэхгүйгээр ингээд өөрийнхөө шүд амыг угаачдаг, цэвэрхэн байждаг, тэ муухай хувцаа одоо тайлаа сольчдаг. За тэгээд эдий гэсэн юм а өөрөө хийгээд болгоод идчихдэг. Ер нь бол ингээд 8-9 нас буюу 3-4 ангийн хүүхдтэй энэ зэргийг бол чадна. Тэгж байгаа хгүй. За тэгээд 10-13 насны хүүхдүүдийг бол бие даагаад ингээд бүх асуудлаа шийдээд явхад нь ингээд чиглүүлэх хэрэгтэй. Гэртээ ганцаараа мэдээж хэрэгүүлтэн. За тэгээд дэлгүүр рүү очиод юм худалдаж аваад те ингээд тооцооллоо хийчихнэ. За тэгээд юмны шошго зааврыг уншаад учрыг нь олчихно гэдэг ч юм уу. Тэгээд наазах одоо зарим нэг жоохон агсан төвчний гэрээ ажлуудыг хийчихнэ. Дүүнраа мэдээж харчихнэ. За тэгээд 14-өөс дээш насныханд болохоор за энд бол ингээд цагийн ажил хийлгэж үзэх хэрэгтэй тий. Тодорхой хэмжээний нийгмийн харилцаанд оруулж үзэх. За тэгэхээр бид нэр ингээд робот шиг хүүхдээ өсгөж болохгүй аль болох бие дааж боддог, шийдвэр гаргадаг, эргэцүүлдэг хүүхдүүдийг бий болох хэрэгтэй гэдэг чинь аахгүй. Тэгэхээр яаж боддог хүүхдүүдийг би болох юм бэ? Энэ бол энэ дээр бол бас мэдээж сургууль үүрэгтэй л дээ. Хэрвээ сургууль дээр очиод зүгээр А, Б, Г хуулан бичлэг хийлгээл юм цээжлүүлээд байвал боддог хүүхдүүд хизээч би болохгүй. Энэ хүүхдүүдийг илүү одоо яагаад гэдэг асуултаар сэтэлжүүлдэг. Гэнийг энэ зүйлийг би амьдралд яаж хэрэгжилж болох вэ гэж төсөл хийлгдэг. Тиймэрхүү шинэлэг сургалтын арга барилаар боддог, сэтгдэг, уншдаг хүүхдүүдийг би болгодгоо, судалдаг, эрт сайгуул хийдэг, тий өөрөө санаачлаад шийдэл гарц гаргалгаа хайдаг. Яг ажлын байран дээр угаасаа санаачлагтай байх чадвар, тий биеэ даах чадвар, одоо уналтаас босож ирэх чадвар энэ бол угаасаа маш чухал байдаг. Тэгэхээр багаас нь сургуулийнх наснаас нь эхлээд энэ чадваруудыг эзэмшүүлэх тэр сургалтын системийг бас ирж хайх хэрэгтэй. За саяхан бас боловсролын яамнаас явуулаад одоо гайхаж мэгдээд байсан PISA гэд одоо шалгалтын систем байна шүү дээ. Энэ болохоор Германы судлаач 2000 онд анх бүтээжсэн юм тест юм байна. Тэгээ энэ тест болохоор юм олон сонголттой тааж бүгэлдэг биш, илүүтэйгээр ингээд хүүхэд яг тэр чадварыг амьдралд яаж тусгаж ойлгож гүнзгий одоо бодож чадчихна вэ гэдгийг шалгадаг тест гэдгээрээ бол илүү онцлогтой юм байна. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүд чинь сая тестээр бол одоо гүнзгий бодож чаддгүй, зүгээр л ингээд академик мэдлэгийг цээжлэл мартдаг тийм төрлийн сургалтаар явцсан байна. Амьдралд яаж хэрэглэхээ мэддэггүй одоо сурагчд байна гэсэн үр дүн гарсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар яаж одоо за гэрийн нөхцөлд те хүүхдүүдийг ийм боддог сэтгдэг биеэ дааж дүн шинжилгээ хийдэг хүүхдүүд болох вэ гэвэл наа зах нь ингээд асууж байгаа асуултнаасаа бодох хэрэгтэй юм байна. Эцэг эхчүүд зүгээр ингээд сургуулаас яриад өнөөдөр яасан гэл ямар байсан гэл асуудаг шүү дээ. Тэгэл хүүхдэн оо яагач вэ байтгал хэвэн л гэл хариулдаг. Тэгэл харилцан яриа өнгөрч дуусчдаг. Тэгхгүйгээр өнөөдөр чамайг баярлуулсан нэг зүйлийг хэлээч гэдэг юм уу те. Өнөөдөр чамд хэцүү байсан зүйл чи юу вэ? Яагаад вэ гэд. Яагаад гэдэг асуултыг олон удаа асуух, яаж гэдэг асуултыг олон удаа асуухаас бас гүнзгий яриа өрнөдгийм байна л та. За эсвэл одоо ямар нэгэн асуудал үүсэнгүү за багийн хүүхд чинь те номоо сургууль дээр орхисноос олоод гэрийн даалгавраа хийж чадахгүй байлаа гэж бодъё л доо. Тэр тохиолдолд та яах вэ? Урдуур норж одоо багшаас нь манай хүүхдөө номоо орхисон гинэ, та даалгаврыг явуулаад өгөөч гэхүү, тэ? Та байсан бол яах вэ? За энэ ном дээр зөвлөж байгаа нь бол хэрвээ эргэцүүлдэг боддог хүүхд би болох гэж байгаа л хүүхдээсээ асуу. За чи номоо орхисон юм уу? За чи чанд ямар шийдэл байна? Чи яа гэж бодож байна гэдээ асуу, тэ? Тэгэнгүүт хүүхэд за би найзаасаа уцтаад асуучтай юм лөө би эсвэл багш руугаа имейл бичиг гэд. За болон чи найз руугаа уцтаад асуучих. Тэгээд би ч юм жоохон тусалж болно. А багш руугаа имейл бичиж ч гэдэг юм уу те. Хүүхэд ингээд өөрөө асуудлынхаа шийдлийг бодоод тэгээд өөрөө тэрийгэ шийдэж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? А тэр аль шийдэл нь боломжгүй те байх юм бол тэр хүүхэд тэгээд маргааш очиод гэрийн даалгавар хийгээгүйсээ болоо тэр алдаанаас суралцсан л үст те дараагийн удаа тийм зүйл тохиолдохгүй байхгүй юу? А тэгэхгүй өө миний хүү даалгавраа мартцсан юм уу гэл магадгүй багш руу нь яриад та миний хүүхдийн номыг нь цөхрөө нь хийлгэчихгүй дээ гэл ингээл хэлэх юм бол хүүхд юу сурахгүй хариуцлагатай байд сурахгүй пиндэ арчаатай байх те даалгавраа мартахгүй байх алдаанаас суралцах энэ суралцахгүй. Тэгэхээр бас энэ бол түрүү хэлээд исэн эрэг хүмүүжлийн арга барилтай эцэг эхчүүд хүүхдэд одоо тодорхой хариуцлагыг нүүрүүлэх хэрэгтэй үр дагаврын бас ингээд хүүхдээ өвдгийг харах хэцүү л дээ те очиод ингээд сэтгэлээр унахыг харах хэцүү. Гэхдээ ингээд бодит амьдрал тийм байдаг болохоор багаас нь бид нэр хүүхдээ ирээдүйд бэлтгэл гэж бодож байгаа бол хийсэн зүйлийнхаа үр дагаврыг тодорхой хэмжээнд амсаа тэрнээс нь суралцах хорон цаг нь үлдэх ёстой шүү гэж хэлээд байгаа юм. За тэгээд бас жижигэн зөвлөгөө байна. Тэнийх нь нэг нь сонирхолтой байсан болохоор бас хүүхдээ бити хитр хийх магтаа. Юм жижигэн юм ихэр л өөстөө мундаг чимэн нэрстэй ёстой мундаг хийчлээ ингэчлээд ихл. Тэгээд ах хэрэггүй. Тэгэхээр нөгөө нэг магтуулахгүй л бол хийж чаддгүй тийм султ ороо болчихно. Мэдээч хэрэг магтна гэхдээ үйлдэл дээр нь илүү төвлөрч магт. Тэгээд аль болох бодиттой шүүмжлэл хийлүүлсэн. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдэд бол одоо бодит шүүмж бол маш хэрэгтэй. Ажил дээр очиход хүнээс үг сонсож сураагүй тий. Тэр ингээ фидбек гэдэг зүйлийг зөвлөмж надад хэрэгтэй бэлэг гэж ерөөсө хүлээж авч чадахгүй. Шууд л ингээл өөрийгөө хамгаалах механизм нь ажиллаад ерөөсө тэрийг хүлээж авахгүй, тэрийг субъективээр хүлээж аваад одоо нөгөө хүн тэр үг хэлсэн хүнд буруу санаад ч гэдэг юм тий. Ингээл хэлдэг. Гэтэл одоо ингээд багасаа зөв шүүмж сураад ингээд ингэчвэл одоо сайжруулах санаа хэлэнгүүт нөө нэрэт юм биш гэж тусгаж аваад хийж үтсэн тийм хүмүүсд бол илүүтэйгээр одоо ажлын байранд те нийгэмд бэлтгэгдсэн байдгаа гэж зөвлөд байгаамаа. За тэгээд гэрийн ажил хийхдээ бас эцэг эхчүүд хэтэрхий их ингээл хүүхдээ оромшуулах гал зэр өгөх гээл те оноо моноо өгөх гээл магадгүй мөнгө өгөх гээл те ингээд өгдөг. Гэтэл хариуцлагатай одоо нийгмийн иргэн гишүүн бол те альва зүйлийг санаачлагаараа хариу нэхгүй хийж сурдаг. За ялангуяа гэрийн ажлыг бол те хүүхэд миний оруулсан хувь нэмэр одоо гэр бүлт минь хайртай хүмүүст минь ингэж хувь нэмрээ оруулж ин тэрнээс мотивац авч хийдэг байх ёстой. Тэрнээс биш одоо ингээл гадаад мотивац те шагнал инээ тэрээ тэрнгээр ингээд мотивац аваад ивэл хүүхэд ер нь бол work ethic буюу хөдөлмөрч бай, хариуцлагатай байх гэдэг зүйлийг суралцахгүй гэж ер нь бол хэлж байна. За тэгээд эцэст нь бас нэг зүйл айгүй чухал point байна. Тэр нь болохоор хүүхдтэй те одоо утга учиртай амьдрахт нь туслах юм зөвлөмж байна л да. Тэрний үг гэхээр утга учиртай ер нь бол амьдрал гэж юу юм те, утга учиртай одоо чиний одоо ажил гэж юу юм те. Тэрний үг гэхээр тэр хүүхэд өөрөө өөрийгөө ойлгосон, мэдсэн. Тэгээд өөрийнхөө тэр онцгой чадвар боломжоор одоо бусад хүмүүст тусалдаг, мөн бас өөртөө тодорхой хэмжээний хангалттай орлого олцдог тийм одоо ажил хөдөлмөрийг ер нь бол утга учиртай ажил хийж байна гэж хүн мэдэрдэм байл та. Харин эсвэргээрээ ийм утга учиргүй те уйтгартай тэгээд амьдрал утгагүй юм шиг санагдуулдаг тийм ажил нь юу гэдэг вэ гэхээр тодорхой хэмжээ те ингээд цалин мөнгө олж болно. Гэхдээ миний яг онцгой ур чадвар юу юм, би яг нийгэмд яаж нөлөөлөд байгаа юм ч гэдэг юм уу, би хэнт туслаад байгаа гэдгийг мэддэхгүй ойлгохгүй тийм ажил хийгээд эхлэхээрэл ер нь бол утгагүй санагдаад эхэлж юм. Тэгэхээр энд юу харагдчихвэ гэхээр одоо өөрийн онцлогийг шингээсэн те дуртай зүйлээ хийх, сонирхсан зүйлээ хийх гэдэг бол айгүй чухал point байгаа юм л да. Тэгээ хүүхдийг багаас нь ингээд дуртай зүйлээ нь олоолах те тэр нь бол ингээд явж явж хүн чинь дуртай зүйлээ зүйлдээ сайжрах магадлал өндөр байдаг. За тэгээд дуртай зүйл чинь чиний давуу тал болох магадлал өндөр байдаг. Одоо амжилтанд хүрсэндээ ингээд одоо өөрийгөө утга учиртай ажил хийж энэ та гэж боддог хүмүүсээс ингээд асуудаг юм л да. Та яагаад энэ амжилтанд хүрсэн бэ гэдээ асуугаад би өө дуртай юм хийж байгаа л энэ болчихсон шүү дээ гэж хэлэх нь илбэг байд юм л да. Амжилтанд хүрсэн хүн хизээч одоо чи энийг хий, тэрийг хий гэж хэлүүлэхээс илүү зүгээр л өөрийнхөө дотоод мотивацаараа хүссэн зүйлээ хийгээл дуртай зүйлээ ингээл автаал жаргаж хийгээл тэр зүйл хүрсэн байдаг. Тэр дуртай болохоор ингээд оролцоор агаад илүү сайжирсан байдаг. Бусдаас илүү болцсон байдаг. Тэгэхээр бас нөгөө хүүхдтэй чи тэрийг хий, энийг хий, заавал хийх ёстой гэд дарамтлаад эсвэл одоо энэ чиний хоолоо олж идэхэд илүү өндөр цалинтай ажил байх юм шиг байна гэж хүүхдтэй хэлээд ялангуяа тэр нь те дургүй эсвэл ингээд тэр хүүхдийн давуу тал болохооргүй одоо чадхааргүй ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг ингэж хүчлэх юм бол тэр урт хугацаанда магадгүй тэ цалинтай ажил байж болно. Гэхдээ тэр хүүхэд аз жаргалтай байх уу, бусдаас илүү хол амжилт гаргаж чадах уу гэвэл бас үгүй юм байна. За тэгээд бас хүүхдийнхаа төлөв таны хийж чадах бас нэг зүйл бол одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхдэд бол гэр бүлээс нүүр юм ментортой болгох өөрийгөө олсон, сонирхлоо олсон хүүхдүүд ихэвчлэн гэр бүлээс гэр бүлийн гишүүнээсээ өөр юм ментортой, одоо ментор буюу сааварлагч, чиглүүлэгч, тийм зөвлөгч хүнтэй болсон байдаг. Тэгэхээр тэр хүний нөлөөт нь илүү туслах, тий? Одоо бид нар чинь нөгөө нэг эцэг эхчүүд хүүхдээсээ өөр өрчин нөхцөлд өссөн, тэгээ хүүхдийнхаа хэлээр альваа зүйлийг ойлж харж ойлгож чаддгүй, бас дээрэс нь хүүхэд ээж аваасаа үг сонсохтой жоохон хаалттай болсон байдаг. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бас одоо ийм гадны менторуудыг ашиглавал илүү зохимжтой байдаг шүү гэж зүйлсэн байна.
За дараа нь үргэлжлүүлээд өөр ямар зүйлээд одоо тий бид нэр solution олгож хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэхэлэр одоо normalize struggle гэж авах. Тэр нь болохоор ерөөхдө хичээх юм уу тэмцэх гэдэг нь хэвэн болох гэж байгаа юм. Тэр нь юу вэ гэхэлэр одоогийн оюутнууд ялангуяа 10 жилийн хүүхдүүд болохоор ерөөсөө тийм алдаа гаргаж үзээгөө одоо failure deprived буюу алдаа болон тий ямар нэгэн зүйлд ингээд шантарч үзээгүй тийм хүмүүс байна. Өөрөөр хэлбэл тэгээд ингээд бид нар бас өөр бусад номнуудаа ч гэсэн бас creator гэдэг номд ярьжсэн чичлэн ерхидөө ямар нэгэн хүний одоо амьдралд цааш та амжилттай явах түүнийг нэг төрлийн одоо predict хийж болох тэр зүйл нь болохоор resiliency буюу тий юмнууд одоо уян хатан байх тий эсвэл grit тий ямд тесвэр хажуудчлаа байх. Тэгээ growth mindset гэдэг гэж байгаа хгүй. Тэдэр зүйл юм а. Өөрөөр хэлбэл юмд хийж чадахгүй ингээд failдээ. Тэгээ тэрнийхээ дараа дахиж босч ирэх чадвар. Тэрийг л ерөнхийдөө хэлээд байгаа. Тэгээ ерөөсөө бид төхөн мэдж байгаа хүн болгонгүй бас суперстар биш шүү дээ, тий. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар бүтэл ингээд унж тусаа тэгээ тэрнээсээ суралцаад дахиад босоод ирэх тийм чадвартай. Амьдрал бол ерөөсөө яг жинхэнэ амьдрал бол тийм байдаг. Тэгэхээр тэр гэдэг тэр одоо унж тусаад буцаад босч ирэх тэр чадвар уян хатан байх тэр чадварыг нь хүүхэдтэй аль болох багаас нь одоо өвлүүлье. Тэрийг нь одоо сургая гэж байгаа юм. Тэг бид нар бас өмнөх дугаараудаа ч гэсэн ярьжсэн growth mindset тэ одоо өсөн дэвжих тийм сэтгэлгээг одоо хүүхдүүдтэй аль болох багаас нь суулгая. За тэгээд гамгийн гол нь тэр суулгах тэр боломжийг нь буцаагаад ойлгоё гэж байгаа. За тэгээд өөрийнх нь бас хэрэгжилж байгаа болохоор юу гэсэн ийм сэтгэлгээтэй хүмүүс яадаг вэ? Юусе өөрийгөө ингэж зөвшөөрөх хэрэгтэй. Би зүгээрээ тий. Би яаж иж яагаад учир нь олоод аваад гарна. Аа тэгээд хэрвээ энэ асуудлыг юусе шийдэж чадахгүй юм бол өөр нэгэн асуудлаар ямар нэгэн байдлаар solution олноо. Тэгээд хэрвээ чадахгүй байх юм бол зүгээр. Энэ бол амьдрал юм. Аа за тэгээд бид нар бол би хийцээж гисэн тий. Би бол зүгээр. Би бол би гэдгээрээ байна. Тэгээд ээж аамаа гэсэн надад таартай. Тэгээд ерөөс амьдрал ингээд амьдрал юм чи өргөжлөөд явах болно гэдэг тийм сэтгэхүйтэй хүүхдгийг бол ерөөхдөө одоо хийх хэрэгтэй. Бэлтэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ хүүхдээ. Одоо тэгээд ингэж бэлтгэнт бол хэд хэдэн одоо байгаа мэл та зүйл эцэгчүүд яваад хийж чадах зүйл юм гэдэг нь болохоор энэ хүүхдтэй хүүхдтэйгээ хамт байхдаа тэр яг ингээд present with your kids гэж аахгүй. Тэгээд энэ үлээр ингээд хүүхдийн амьдралд яг ингээд отоогоор нь байх тий. Тэгээд хүүхдүүдтэй хайртай гэдгийг өөрөө ингээд ойлгуулах, тэрэндээ ингээд үлгэрлэж харуулах тий. Тэгээд ямар нэгэн одоо буруу зүйл ч юм уу, фейлер ингээд тохиолдоход тэр нь бол зүгээр юм аа. Би бол чиний тэм зүйл тохиолдоход нь болохоор ингээд чиний арай ч таагаад байж гэнэ гэдгийг нь харуулах тий. Тэрнээс ш урдуур нь орж ямийн ингээд засах биш тий. Хүүхдээ өөрөөр нь хилгүүлээд, өөрөөр нь тэрийг бүтэлгүйтүүлээд тий. Тэгээд хэрэгтэгсэн ч гэсэн хойно би бол чамайг ингээд амьдрал чинь туслах гээд байж гинэ тий. Дэмжих гээд байж гинэ гэдгийг харуулах гэж байна. Тэгээд өөрсдөр нь гол нь шийдвэр нь гаргаулах тий. Тэгээд туслах. Микро менеж болыг хийх байх. За тэгээд гол нь тэр нөгөө нэг тэр эдгээр зүйлүүдийг тэгж experience би удаа амьдрал дээр хэрэгжүүлэх тэр боломжийг нь олох. Юурээс урдуур нь битгий ороор агаад байхгүй гол нь өөрсдөр нь тэр зүйлүүдийг хийлээ. За тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор амьдрал дээр л ерөөдөө хүн бол гэдэг чинь өөрийн хэв хэмжээтэй амьдралын хэв хэмжээг ойлгоцсон тэгээд өөрийн характертай байх тий. Тэгээд жишээдвэл одоо зөвхөн дүнгийн хойноос 5 онц авах ч юм уу ээ авахын хойноос хөөцөлдөг биш. Тэр бол ерөөсөөр хүний үнэлгцүүд биш юмаа гэдгийг ойлгоход харин эсвэл сайн хүн гэж юу юм гэдэг ч юм уу тий. Амьдралын хэв хэмжээг ойлгосон хүн ямар байдаг юм бэ гэдгийг ойлгох. За тэгээд хүүхдтэд ямар нэгэн фидбек ч юм уу өгөхдөө аль болох түрүндээгээ ярьжсэн хитрхийн худлаа одоо өгшүүлж одоо сайн байр миний хүү сайн миний охин сайн гэж ярих хооронд яг яагаад энэ удаа сайн байсан эсвэл хэрэв муу байсан гэдэг нь яг специфик яг амьдралтай тэр жишээг нь хэлээд яагаад юм юм гэдгийг нэг зөв ойлгох тэрнээс шийдэ чил муу чи сайн гэж ингэж нэг талыг барьсан зүйл ярихгүй байх. Одоо тэгээд эцэст нь хамгийн гол нь өөрөө үлгэрлэн тэрийг одоо харуулах гэж байгаа юм л да. Эдгээр зүйлүүдийг хүүхдэд одоо харуулах юм аа. Жишээлбэл үлгэрлэн харуулах гэдэг нь өөрийнхөө амьдралын төхөйг яаж болно. Би ийм юм хийгээд энэ дэр бүтлгүүцсэн юм аа. Гэхдээ тэр бүтлгүүцснээс ийм зүйл сурсан юм аа. Гэхдээ ингээд одоо хүртэл би ээж аав нь ингээд сайн явж байна. Тэгэхээр амьдрал бүтлгүүдэх те фейлэр хийх гэдэг зүйл бол энгийн зүйл юм. Гэхдээ тэрнээсээ буцаад босож ирэх чадвартай гэдгийг бол хүүхдүүдэд ойлгуулах. гэдэг тийм зүйл ажаа. Тэгээ бас ингээс цохолт нэг хэлж байгаа нь болохоор ихвчлэн одоо бас дундаас дэж амьдралтай гайгүй айлын хөвгтд бол энэ хөөс юм фэйлэр юм бүтлгүүдэх зүйл ерөөс сураагүй байдаг. Яа гэх юм бол ээж аав нэг голоор нь ороод ирцүүч ерөөс хараа хэсэгээр одоо доогор орлоготой айлын хөвгтд болохоор илүү их яаж иж яваад амьдралын ингээд наад цайны учир нь олгосон. Тэгээд бүтлгүүдсэн чинь босоод ирт юм чадвартай байдгийг бас анзаарсан гэдэг ч юм. За дараагийн нэг бидний одоо эцэгчүүдийн одоо хийж чадах зүйлний хамбал хөтөрүн зас ярьжсэн коллеж буюу их сургуулиудын хувьд илүү их open minded буюу илүү нээлттэй байдлаар харах. Яагаад түрүүнд хэлжсэн шүү дээ тийм. Тэр нөх коллежүүдийн ранкинг гэдэг бол Америкийн нэгдсэн улсаас ерөөхдөө тэр маш буруу ранкинг гэдэг тэр US News гэдэг зүйл бол ингээд коллежүүдийг атгацсан байгаа байхгүй яс юм дээр бол өндөр топ сургуульд орсноор таны хүүхэд аз жаргалтай юм уу амьдралд нь яг хэрэгтэй гэсэн зүйл бас яг биш юм аа тэрийг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эцэгчүүдийн хувьд хүүхдүүдээ заавал топ сургуульд орох ёстой гэж шатах одоо прешэрл тэрдэнд тийм хэцүү зүйл учруулахын оронд өөрсдийнхөө бид нэр эцэгчүүдийнх нь толгойн дотор байгаа тэр топ сургуулиудын зүйлийнх гэдэг зүйлийг илүү нээлттэй байдлаар хараасаа гэж энэ хүссэн гэдэж аахгүй. Тэгсэн чинь нэг хүүхдээ бол нэг шиг юм л да намд байгаа ч юм болохоор ерөөсөө ээж аав нь болохоор Yale руу оруулах гэж ингээл яриад үү. Yale бол нэгдүгээр сонголт юм а гэдэг яриад байсан. Тэгэд Yale-д орчдог хааш орсон Brown гэдэг сургууль Brown College орсон байгаа аахгүй. За тэгээд Brown чинь бас дахиад ерөөсөө топ 10 сургууль топ 20 сургуульд нэг орно шүү дээ. Yale-д айдлахан ерөөсөө айдлахан зин даа нэг. Гэтэл нөгөө хүүхд нь болохоор би Yale-д орч чадаагүй гэд Brown-д орцсон гэд готроо явж яддаг. Кичнээ тэр сайхан амжилттай явж байгаа хэрнээсээ ингээд буруу сургуулийг яг ингээд бүр ингээд махчлаад ингээд заачин гот нөгөө хөвгч кичнээ амжилттай явж байгаа хэрнээсээ амьдралд одоо алдцсан амьдрал ерөөс юу ч хийж байгаагүй юм шиг тэмсдэхүүтэй ингээд бүр бүтэн коллежийнхэн 4 жилийг ингээд өнгөрөөсөн гэдэг ийм сайд одоо гомдмор тийм жишээг хүртэл ингээд намдэр битсэн байсан. За тэгээд үүний тухай юу хийх боломжтой вэ? Эцэгчүүдийн хувьд юу хийх чадах байхлаа нэг степ нэгдэн нь болохоор ерөөдөө их сургуульд орох тэгээ топ зэр хамгийн сургуулиудад орох гэдэг чинь маш хэцүү процесс гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. Математикийн хувьд магадлалыг нь яг үнэнчээр реалистикли харж ойлгох хэрэгтэй. Түрүүн хэлжсэн 5-10% тал байдаг тийм борооны цувны тухай ярьжсэн шүү дээ. Маргааш бороо 5-10% орно гэх юм бол та борооны цуваа өмсөж борооны гутлаа өмсөж зонтгоо бариад алхах уу гэвэл үгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр тийм реалистик зүйлүүдээ бас бодож олох хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн бас хийж чадах зүйл нь болохоор босод тэр топ одоо шил Harvard, Stanford, MIT гэхэл ингээд зөвхөн хитгэн сургуульд толгойн дэргэлтэд авах хүмүүсийн 10 сургууль нэг Колумбиа дэргэл тийм. 10 сургуулийг л зөвхөн батгийн гоорнд бусад сайн сургуулиудад бас олж харах хэрэгтэй гэж байна. Тэрийг нь ингээд ойлгох тий. Яагаад тэгэхээр ерөөд ингээд судалгаа харахад сургууль төгсөн сургуулаасаа болж хүмүүний амжилт чад харах уу гэхэлэр яг ясам дээр бол тийм биш. Хин хаана амжилтанд тодорхойлж байгаа нь болохоор сургуулиасаа биш тэр хувь хүнээсээ шалтгаж амьд хүний амжилттай яг уу тодорхойлж байгаа. Одоо ингээд том амжилттай хүмүүсийг харах юм бол мэдхгүй сургуульд явсан хүмүүс ч гэсэн тэр дотор нь дунд нь явж байгаа тий. Тэгэхээр заавал топ сургуульд орно гэхээр бүх амьдрал нь одоо шидэж байгаа гэсэн биш юм аа гэж байна. За дараагийн нэг хийж чадлах зүйл нь болохоор арай илүү бүр топ селектив гэж аахгүй ороход хэцүү төр сургууль биш дараагийн шатны нэг сургуулийг бас сонгохыг нь ач тусыг нь ойлгох гэдэг. Учир нь юм бол хэрэг арай одоо ороход арай амархан сургууль ч юм уу тий сонгох юм бол өрсөлдөөм арай багтаа сургуулийг сонгох юм бол нөх хүүхд чинь илүү өөртөө итгэлтэй итгэх итгэлний ихсэнтэй. За тэгээд тэр сургуультай ороод тэр сургууль дотроо өөрөө тэр топ оюутан болох магадлал нэгсэн. Тэгэнгүүт багш нар ч гэсэн тэр сургууль дотроо топ оюутанд илүү бичлэг харьцах тий амьдралын илүү тус болох тэр магадлал нэгсгэнэ. Тэгэхээр тэнд бас тийм ашигтай зүйлүүд бас байгаа шүү гэдгийг нь бас ойлгож байна. За дараагийн нэг зүйл хэлэхээр тэр нөө төрөний хэлжсэн US News-ийн тэр нөө ранкинг бод коллежуудын Америкийн нэгдсэн улсын хувьд харах юм бол тэр ранкингаас өөр төрлийн одоо ранкинг листүүдийг ашиглаж харах гэж байгаа хгүй. Тэр нь одоо жишээлбэл Princeton Review-ийн college ranking гэж байна. Одоо жишээлбэл college миний амьдралыг хэрхэн өөрчилсөн бай гэдэг тийм бас сургуулийн ranking list байна. Эсвэл alumni factor rankings гэдэг олон төрлийн сургуулиудын list байгаа. Энд дондоос миний сонирхолтой санагдсан жишээн дээр гарч ирсэн болохоор LinkedIn-ийн university ranking гэж байгаа. LinkedIn гэдэг одоо Professional Networking одоо Facebook гэшиг тийм платформ тий LinkedIn-ээс гаргасан University Ranking гэж бийж байгаа. Тэгэд энэ дээр ингээд гарсан чинь Махарашиг их сургуулиас нэгдлийн томт өндөр топт нь явдсан байна. Тэгэд Махарашиг их сургуулиар хүмүүс нөгөө мэдхгүй юу вэ гэдэг ингээд харахаар нөгөө нэг Монгол хүмүүс айгүй их нөгөө нэг энэ их сургуулиар явж мастераа сурвалаа төгсдөг шээ тий. Ингээд харамаагүй аюугийн мождтойг харамаагүй сургуулахгүй хинч мэдэхгүй. Хэдтэл яг үнийхээ харах юм бол энэ сургуулийг төгсөн хүмүүс нь маш амжилттай цахиурийн өмдөд инженер болоод маш амжилттай одоо тэр Google, Amazon гэдэг бүх топ топ компаниудад ингэ ажиллаж явж байгаа маш олон жишээ байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн тэгээ би энэ LinkedIn University ranking-ийн 2023 оны тэгээ өнгөрсөн жилийн ranking-ийг харсан чинь энийг юуэр нь ранклтай гэхэлээр тэр сургуулийг төгсөн хүмүүс одоо ажилд ороод хэр зэрэг өндөр цалинтай ажиллаж байна гэдгээр ранкалчж байгаа байхгүй гэд нэг төрлийнх нь. Тэгээд ингээд харсан чинь Babson College гэдэг ийм Massachusetts мужид тэр гад сургуул та бүхэн одоо ингээд топ сургуулийн зэр юунд ранкэнд нэ US News-ийн ранкэд нарах юм бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэр сургуулаа сургуул явж байгаа. Гэтэл яс юм нэрэ тэр сургуулийг коллеж төгссөн хүмүүс болохоор Harvard, Yale, Stanford, Columbia гэдэг энэ топ сургуулиудын хүмүүсээс ч илүү сайн цалинтай өндөр алтан шалд явтив байна. Гэх мэтчлэн. Тэгэхээр тэр нөө нэг ямар сургуулийн ранкинг гасралтаас нь хамаарлаар шал ингээд сургуулийн ранкинг гэдэг өөрчлөгдөх нэ. Тэгэхээр тэрэн дээр бас нээлттэй хараач ээ гэж байгаа. За тэгээд дараачдаар нь болохоор коллежуудыг сонгохдоо болохоор бас SAT ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү сургуулийн одоо GPA ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү сургуулийн тийм ононоос илүү тест одоо тестний одоо оноо гэсэн шүү дээ. Тэрийг ил чухалчлалдаггүй тийм сургуулиудыг бас сонгох боломжтой гэдгийг хараач яа гэж байна. Тийм бас зүйлүүд хийжсэн юм байна л да. Ба зарим нэг сургуулиудад ерөөсөө SAT-ийн оноо ч юм огт хардггүй. Тэрний оронд яг хувь хүн гэдэг таслалаас нь харж бас admission дээр явуулдаг тийм зүйлүүд байдаг гэдгийг бол энэ дээр хэлж байгаа. За бас одоо solution талаас нь харах юм бол эцэгчүүд дараа нь юу хийх боломжтой вэ? Хүүхдүүдээ сонсож сураа. Эхвчлэн нөгөө нэг хүүхдүүдийнхээ юу хүсэж байгааг нь ерөөсө сонсохгүй ингээд нэг талаас шахаад байдаг. Тэгээд эцэст нь нөгөө нэг хүүхдүүд нь төрөндэй гэлж ясан өөрийгөө ойлгоогүй юу хийхээ мэдгүй тийм амьдрал төрлөдөг аа. Түүнийг нь хамгаалаач яа гэж байгаа. За тэгэхээр ерөөсө хүүхдүүдээ сонсож сурах хүүхдүүдээ өөрийнхөө бодлыг илэрхийлэхэд нь эцэгчүүд өөрсдөө байнга тэрд нь бэлэн байх, дандаа ингээд сонсоход бэлэн байх тий. Тэгээд эргэнгүүт хүүхэд өөрийнхөө шийдвэрийг өөрөө гаргаж чаддаг болно гэд хид хэдэн гоё гоё шинэд бас энэ дөр номнэр бичсэн байсан. За тэгээд хамгийн сүүлд нь гээд номныхоо бүр дөрөв дэх хэсэг рүү н орё гэж бодож байна. За тэгээд дөрөв дэх хэсгээр нь энэ бол тавчхан одоо хэсэг байгаа. Part 4 нь яаж одоо daring to parent differently гэдэг нь гэдэг нь болохоор ерөөхдөө яаж хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ шал өөр арга барилаар хүмүүжүүлэх вэ? Тэрийг одоо хийхээ гэж байгаа. За нэгдүгээр нь болохоор reclaim yourself өөрийнхөө эцэг эхийнхээ хувьд ч гэдэг юм уу, тэрнээс гадна ер нь хувь гэдгийн хувьд эцэг та өөрийнхөө үнц нэг эргүүлэн олж авах хэрэгтэй гэж байгаа. Яасан бэ гэхлээр ерөөсөө ингээд Калифорнийн UC Berkeley-ийн их сургуулиас ингээд гарсан гэж судалгаагаар харсан чинь эцэгчүүдийн хувьд гарсан чинь ингээд хүүхдтэй осоос хойш ерөөсөө 66% нь болохоор ерөөсөө ажиллаа амжихгүй байд амар завгүй байж тийм үү те. Тэгээл гэр бүлийнхэнтэйгээ одоо цагийг өнгөрөх боломж маш багасан хүүхдтэй осоос хойш тийм амар хүүхдтэй хамаг анхаарлаа зарцуулдаг болсон. Тэгээд ерөөсөө өөртөө зарцуулах цаг нь багасан гэдэг нь бол 50-аас илүү үн тэгж хариулж исэн юм байна л да. Энэ бол жишээ гэдэг юу вэ гэхээр ерөөхдөө over parenting буюу хүүхдийн амьдралд хэтэрхий оролцож байгаа чинь нэг жишээ. Ер нь бол индикатор гэж байгаа байхгүй юу? Тийм болсон байна. Тэгэхээр энэ чинь юу хэрэг хэрэгтэй юм гэхээр та хүүхдтэй басан ч гэсэн тий хүүхдтэй хүмүүжүүлэх гээд хичнээн хойноос нь явж байгаа ч гэсэн та өөрөө хувь хүн гэдэг талаас арих юм бол хүн гэдэг талаас арих юм бол та ч гэсэн хүн юм аа. Таны амьдрал ч гэсэн маш чухал юм аа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл look after yourself тий өөрөө өөртөө санаа тавиач ээ тий. За тэгээд нэгдүгээрт нь хийх боломжтой зүйл нь болохоор ерөөсөө эцэг болоод ингээд заримдаа ерөөсөө миний хүүхдэл ингээд сайн явж байвал хэвээр миний хүүхдэл аз жаргалтай байвал би одоо ээж аав нь юу хийсэн яах вэ гэхэл хойноос нь бүр ингээд амь амьдралаа хаяад хүүхдтэй хойноос явдаг хүмүүс байдаг тий. Тгийж болохгүй маа. Тэрний оронд хүүхд гэдэг чинь таны амьдралын утга бичиж биш юм аа. Тэгэдгийг ойлгооч гэж байгаа юм. Your kid is not your passion тий. Хүүхэд гэдэг чинь бол тустай явж явж тустай амьдралтай тэр хүн чинь хувь хүн хувийнхээ амьдралаар амьдрална. Гол нь оронд нь хүүхдийнхээ хүүхдээ өөрөө амьдралаа утга учир болгох орно. Өөрийнхөө амьдралын утга учирыг олооч. Та юунд passion үүд юм бэ? Та юунд хамгийн их дуралт юм бэ? Тэр зүйлээ ойлгооч. Мэтэж хүүхдээ одоо сайн яваач гэж мөрөөдөх нь бол эцэг юм. Угаасаа хийж байгаа зүйл. Гэхдээ хүүхэд заавал аз жаргалтай байхаар таны аз жаргал шидэгдэнэ гэдэг бол тиймж биш юм аа. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралын утга учирыг бас олооч. За тэгээ бас нэг зүйл нь болохоор зарим нэг зүйлүүд үгүй гэж хэл сурах. Жишээлбэл одоо эцэгчүүдийн хуралч гэдэг юм уу, эцэг хитрхи оролцоотой ээж аваатай хамт оролцох тий. Тэрэн дээр нь бол үгүй гэж хэлээд үгээ би өөрийнхөө юм юм хийнэ гэнгээд явчих хэрэгтэй. Тийм зүйлүүдийг бол firmly, politely тий одоо яг ингээд өөрийнхөө үс бодол дээр зогсоод үгээ би ингэж хөөхдөө хүмүүжүүлж байгаа гэд ингээд энийгэл илтгэр хэлээ сурч хэрэгтэй тий. Нийгмийн зүгээс бас тэр хэцүү гэж магадгүй л тий. Тэ. За дараа эцэгчүүдийн хийж чадах зүйл нь болохоор өөрийнхөө эрүүл мэндийг, сэтгэл санааны байдлыг бас тэрэн дээр анхаарач. За тэгээд мөн гэр бүлийнхээ харилцаан дээр хамгийн гол нь анхаарах. Ялангуяа энэ чинь хийсэн болохоор хүмүүс хүүхдүүдтэй болоод тэрэнгүүд нөгөө дотн харилцаагаа ээж аавын хоорондох дотн харилцаач гэдэг юм уу. Өөрийнхөө найз нөхдөйгөө дотн харилцаа алдчихдаг. Тэгээ хүүхдтэйгээ хойноос өгөөд ерөөсөө хүүхдэд цаг гарцраад ерөөсөө найздаагаа чуулдгуу, нөхөртөө ч юм их нэртэй ч цаг гаргадгуу дэс өлрөгөө царим нэг гэр бүлийн амьдрал дорхоор хүүхдтэй хитэг хангаарснаа бодлоод гэр бүлийн амьдрал нь салж одоо эцэгчүүд нь хүртэл ингээд салхад хүрдэг. Тэ? Тийм болохоор өөрийнхөө тэр маш чухал харилцаанууд дээр анхаарах юм. За тэгээд мөн өөрийнхөө мөнгөтэй хэрхэн харьцаж байгааг ер нь анхаарах хэрэгтэй юм л да. Итэрхийг одоо мөнгө л одоо хамаг амьдралыг шийддэг гэдэг тийм сэтгэхүгээр яваад байгаа мал буцаагаад хүүхдээ хүмүүжлэхдээ өөртөө та тийм болно. Учир нь хэм бол одоо сайн сургуульд ор, сайн сургуульд орохын тулд одоо сайн суралцахын тулд математик хийж дэм ингээд ингээд сөүлөр ингээд яваад байгаа мал таны өөрийн чинь мөнгөтэй хатж байгаа тэр хэв хэмжээд өөрийн чинь бодож байгаа тэр үзэл бодол чинь сөүлөр ингээд хүүхд төр чинь гаргаад ирнэ. Тэгэхээр тэрийг дахиныг ургуулсан хараачаад юу тэр танд амьдрал чинь утга учиртай юм бэ те мөнгнөөс гадна цаана юу ээж болох вэ гэдгийг нь ойлгооч те. За тэгээд мөн энэ бол ингээд энгийн шишээ болоч одоо бас амьдралд одоо талархал гэдэг зүйлийг бол маш хэрэгжүүлэх үүтэй. Тэгний одоо шил хоол идэж байхдаа тэр хоолыг ээж гэсэн тоогооч талархалч гэдэг юм уу тэрийг авчирч хоолны бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч өсөн чинь олоош татрах гих мэтл ингээд жижигэн зүйл болоч амьдрал талархах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт тэр хүүхэд чинь ч гэсэн бас танаас тийм юу аваад тэр рол модал болгоод ингэж амьдрал талах хэрэгтэй юм зүв талаас нь харах болно. За тэгээд ерөөсөө хүүхэдтэй өөрийгөө юм супер аав ээж гэхээсээ илүү хүн гэдэг талаас нь хүүхэдтэй ойлгуулахыг хэрэгтэй гэж байгаа юм. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь ном дээр бичиж байгаа зүйл болохоор be the parent you want to be тэ өөрөлдөл чи ямар эцэг их баймир нь яг тэр шиг бай. Одоо Гандигийнс Мухаммад Гандигийнс үгэд шүү дээ тэ be the change you wish to see in the world буюу одоо өөрөө ямар хүм дэлхийд ямар нэг өөрчлөлтийг хармаар нь тэр шиг өөрөө өөрчлөлт нь бай гэдэг тэр гэлж аа. Ялангуяа одоо ингээд нийгмийн амьдралаас ингээд нийгмийн талаас ингээд маш дарамтууд ирэнтэй чи хүүхдтэй ямар муу одоо үлгэр дуурайл үзүүлгүй ээж өнчт юм чи хүүхдтэй сургуулаас нь авдгаа муу ч гэдэг юм те яг таны хүүхдүүд юм дугууланд явдгаа ингээх мэтл одоо ингээл төрөл бүрийн дарамтууд ирэн штэ те тэгээд найз нур чинь хийж хэлэх ч юм уу те тэр үед нь болохоро ягаад тэгээд тэгж хийхгүй байгаа ягаад over parenting буюу амьдралд нь ягаад хэт оролцохгүй байгаа ягаад хүүхдтэй алдаа гаргасан ч гэсэн өөрөөр нь та урдуур нь орж алдааг засахын оронд өөрөөр нь алдааг засуулж байгаа гих мэтлэн яг хүүхдийн даалгаврыг тослохгүй байгаа гих мэтлэн тэгэрэгээ хүмүүст ойлгуулах тэгээд тэрийг өөрөөс эхэлж хийх хэрэгтэй мэдээж хэцүү байхад заримдаа хэцүү гэхдээ таал өөрөө энийг бол эхлэх хэрэгтэй. За тэгээд мэдээж тантай адилхан имирхүү байдлаар хүүхдийн амьдралд оролцохгүй бай гэж байгаа тийм эцэг эхчүүдтэй бас хамтдаа нийлэх, team community олох гэдэг нь бол маш чухал. Тэгээд энийг эдгээр зүйлүүдийг хийхэд илүү их одоо хэрэг болно. Тэгээ ялангуяа оо партнер буюу одоо амьдралын таны нөхөр юм уу эхнэрт бас эдгээр зүйлүүдийг ойлгох гэдэгт нь бас хэрэгтэй. За тэгээд энэ хүү ном ч юм уу эсвэл энийг одоо ярьдаг хүмүүстэй санал бодлоо хуваалцах тий. Тэгээ community-д орж хийснээр та илүү тийм helicopter parents гэдэг ийм одоо хүүхдийнхээ амьдрал хит оролцдог эцэг их гэдэг энэ circle-аас бас гарах боломжтой юм аа гэж хэлээд энэ хүү нь ерөнхийдөө ном маань дуусж байгаа юм аа.
За. За маш сонирхолтой номыг цогтой уншсандаа маш таатай байна. Тэгээд сонсогчд маань ч гэсэн таалагдсан гэж бодчих. Хэрвээ өсөр насны хүүхдүүд сонсож байгаа бол бас тодорхой хэмжээнд гээд хариуцлагыг бас өөр дээр аваад бүх зүйл аав ээжи одоо заасан замаар заримдаа явах шаардлагагүй байдаг. Чиний яг хүсэл зориг юу вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй шүү гэж зөвлөмөр байна.
Өсвөр насны хүүхдүүд сонсож байгаа бод бас аав ээжтэй энэ дугаарыг сонсгож болох нь шүү дээ. Ингэтийн байна аа аав ээж.
Тийм шүү. За тэгээд ерөөхдөө хойлоо дугаараа өндөрлөе. Тэгээд дугаараа өндөрлөхөөс өмнө уламжлалт ёсороо подкастын хоёрын хийх зүйл чиг дурдъя. Dig Pharma таны эрүүл мэндийн чанарыг Германд өсвөрлөө. Quality for your health made in Germany.
Окей. За. За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань ч гэсэн та бүхэн таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Нэгийг бодогдуулсан дугаар байсан байхаа гэж бодож байна.
Тий. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.
За баяртай.